Сайн мэдээ. Марк. Марк 1-р бүлэг. Бурхны Хүү Есүс Христийн сайн мэдээний эхлэл. Иш үзүүлэгч Исаягийн номд.
Харах түн би илчээ өмнө чин нэлгэн, тэр илч өмнөх замыг чин бэлтгэн гэсэнчлэн цөлд хаширгс нэгний дуу эзний замыг бэлтгэцгээ. Жимийг нь чулуутгах түн гэн
гэж бичигдснээр Баптист Иохан цөлд гарч ирэн баптизм хүртэж нүгэл уучлагдах гимшлийн баптизмыг тунхаглаж байлаа. Бүх Юудэ нутгийнхан, Иерусалимийнхан бүгд түүнд очиж нүглээ улаан Йордан голд түүгээр баптизм хүртэж байв. Йохан тэмээний хэлхсаар хувцаслаж, сурам бүс бүслэхийгээрээ бүсэлж, царцаа зэрлэг зүгийн бал иддэг байв. Тэр тунхаглахдаа,
надаас хүчрэхэг нэгэн араас минь ирж байна. Би бүхийж түүний шахан үдээсийг тайлахч үн хүндгүй билээ. Би та нарт усаар баптизм хүртээсэн. Харин тэр та нарт ариун сүнсээр баптизм хүртэн.
Гэв тэр өдрүүдэд Есүс Галилийн Назар хотоос ирж Йордан голд Йоханаас баптизм хүртжээ. Уснаас гарч ирсэн даруй тэнгэр заагдан сүнс тагтаа мэт өөр дээр нь буухыг Есүс үзэв. Тэнгэрээс дуун гарч,
хайрт хүмэн чи билээ, таадад минь чамд оршдог
гэв. Тэр даруй сүнс Есүсийг цөл рүү гаргав. Есүс сатанд сориулн цөл 40 хоног байв. Тэнд тэр зэрлэг амьтдын дунд байсан бөгөөд тэнгэрлэгчнэр түүнд үйлчилж байлаа. Йоханыг баривчлагдсны дараа Есүс Галилд ирж Бурхны сайн мэдээг тунхаглан,
тэр цаг биелэл оллоо. Бурхны хаанчлал айсвэ. Гимшиж сайн мэдээнд итгэх түн
гэж байлаа. Есүс Галил нуурын эргээр явж байхдаа нуурд тор шидэж буй Симон, Симоны дүү Андрэ нарыг харав. Тэд загасчд аж. Есүс тэдэнд,
намайг даг, би таныг хүмүүсийн загасчд болгоно
гэж хэлв. Тэд тэр даруй тороо орхиж түүнийг даглаа. Тэр жаахан чааш яваад Зебедийн хүү Яаков, түүний дүү Йохан нарыг завин дотроо тороо сэлбэж буйг харав. Тэр даруй Есүс тэднийг дуудсан. Тэд эцэг Зебедийгээ хөлсний ажилчтай завин дорхоод түүнийг даглаа. Тэд Капернаум дэрв. Амралтын өдөр Есүс даруй синегогт орж зав. Хүмүүс сургаалыг нь гайхаж байлаа. Учир нь Есүс хуулийн багш нар шиг бус, эрх мэдэлтэй нэгний хувьд тэдэнд зааж байв. Тэр үед тэдний синегогт бузар сүнстэй нэгэн хүн байв. Тэр хашгиран,
Назари Есүсээ, бид танд ямар хамаатай билээ? Та биднийг устгахаар ирв үү? Таны хэн болохыг Бурхан миний ариун ингэдэг би мэднэ
гэв. Есүс түүнийг зандарч,
дуугүй бэ, түүнээс гар
гэв. Бузар сүнс тэр хүнийг унгаж татвалзуулаад чанга дуугаар ойрлон түүнээс гарв. Бүгд гайхаж өөр хоорондоо асуув,
эн чинь юу вэ?
Ирэх мэдлэлтэй шин сургаал?
Тэр бузар сүнснүүд ирэх мэдлэлээр тушаахад тэд түнд дуулууртай байна
гэж байлаа. Түүний тухай зар тэр даруй Галил орчмын бүх нутгаар гарчжээ. Синагогоос гарч ирсэн даруйда тэд Яаков, Йохан нарын хамт Симон, Андрэ хоёрын гэрт очив. Симоны хадам их халуураад хэвтэж байлаа. Тэд Есүст даруй түүний тухай хэлэхэд тэр түүн рүү очиж гараас нь барин босгомогц эмэгтэй халуурхаа болоод тэдэнд үйлчилжээ. Орой болж нар жаргахад хүмүүс өвчтөө ба чөтгөр шүглсэн бүх хүнийг түүнд авчирав. Хотынхан бүгдээрээ үүдэнд нь цугласан байлаа. Есүс төрөл бүрийн өвчтөө олон хүнийг эдгээсэн бөгөөд олонч төрийг зайлуулахдаа юм ярихыг чөтгөрүүдэд ис зөвшөөрөв. Учир нь тэд түүнийг хэн болохыг мэдсэн юм. Үүр шөнөөр тэр босоод гадгаш гарч зилүүд газар очин тэндээ залбирч байв. Симон болон хамт байгсад нь түүнийг хайж олоод,
бүгд таныг ирж байна
гэхэд Есүс,
цөмөөрөө зэрэглдэх сурангуудад очицгоё, би тэнд ч бас тунгаглах болно. Учир нь би үүний төлөө ирсэн билээ
гэж айлдав. Есүс Галил даяарх синегогт очиж тунхаглан чөтгөрүүдийг зайлуулж байлаа. Оюун өвчтөн түүнд ирээд өмнө нь сүхэн унаж,
таг үзүүл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ
гэж гуйхад тэр өрөвдөн гараа сунгаж түүнд хүрээд,
би хүсэж байна. Цэвэрш.
Гисэн тэр даруй уйман өвчнийн түүнээс зайлж тэр цэвэршжээ. Есүс түнд хатуу сануулад даруй түүнийг явуулав. Тэр түүнд
хиндэж бүүер харин явж тахилчд өөрийгөө үзүүл. Тэдэнд гэрчлэхийн тулд цэвэрсэнийхээ төлөө Мосегийн тогтоосон үргэлгийг өрг
гэж айлдав. Гэтэл тэр гараад босон бүхнийг зарлаж эхэлсэн ба үүнээс болоод Есүс хотод ил явах боломжгүй болж зилүүд газраар байх болов. Тэд зүг бүрээс түүнийг зорин ирсээр байлаа. Марк 2 дугаар бүлэг. Хэд хоногийн дараа Есүс Капернаумд буцаж ирмэгц гэртээ байгаа нь дуулджээ. Олон хүн цугларснаас үү тавиар нь хүртэл зайгүй болжээ. Тэр тэдэнд үг альдаж байлаа. Тэд нэгэн саа өвчтнийг дөрвөл дамнан түүнд авч ирлээ. Багширсан олноос болж түүнд хүрэх боломжгүй байсан тул тэд түүний байсан газрынх нь дээврийг хуулж цоолоод дэвсгэрийг нь хэвтээ өвчтөнтэй доош буулгав. Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтөнд
"Хүү минь, нүгэл чинь уучлагдсан"
гэв. Харин тэнд сууж байсан хуулийн багш нарын зарим нь дотроо ирэх цүүлэн
"Энэ яаж ингэж бурхныг доромжилж ярина вэ? Гагцхүү бурхнаас өөр хин нүглийг уучлах чадахгүй лээ"
гэж бодоход тэр даруй Есүс сүнсээрээ тэдний эргцүүллийг мэдээд тэдэнд
"Юунд та нар зүрхэндээ ийм бодно вэ? Саа өвчтөнд нүгэл чинь уучлагдсан" гэж хэлэх эсвэл "Бос, дэвсгэрээ аваад яв" гэж хэлэх нь аль нь амархан гэж харин хүний хүү газар дээр нүглүүдийг уучлах эрх мэдэлтэйг та нарт мэдүүлэхийн тулд
гэж тэрээр саа өвчтөнд
"Би чамд хэлээ. Бос, дэвсгэрээ аваад гэртээ хайр"
гэсэнд тэр босож дэвсгэрээ даруйхан аваад бүгдийн өмнөр гарч явлаа. Хүмүүс бүгд мэл гайхаж
"Ийм юм бид хизээж үдсэнгүй"
гээд бурхныг алдаршууллаа. Тэр дахиад нуурын эргээр явв. Хурсан бүгд түүн рүү ирэхэд тэр тэдэнд заалаа. Есүс татуурын газар суух Албан хүү Левиг дэрэгдүүр нөнгөрөхдөө хараад түүнд
"Намайг дагар"
гэсэнд тэр босож түүнийг дагав. Түүний гэрт Есүсийг тухлан суух үед татуур хураагчид ба нүгэлтнүүд олноороо Есүс болон шавнарийнх нь хамт тухлан сууж байлаа. Учир нь түүнийг дагагсад олон байсан аж. Фарисеучуудын хуулийн багш нар Есүсийг нүгэлтнүүд болон татуур хураагчдын хамт хооллож буйг хараад шав нартна.
"Тэр яагаад татуур хураагч нүгэлтнүүдийн хамт ууж идэж байдаг вүлээ?"
гэв. Үүнийг сонсоод Есүс тэдэнд
"Эмч эрүүлд нь бас өвчтөд нь хэрэгтэй. Би зөвхөтийг бас нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн юм"
гэлээ. Йоохны шавнар болон фарисеучууд мацаг барьж байжээ. Хүмүүс ирж түүнээс
"Йоохны шавнар болон фарисеучуудын шавнар мацаг барьдаг. Харин таны шавнар яагаад мацаг барьдаггүй юм бэ?"
гэхэд Есүс тэдэнд
"Сүүч залуугийн бараа бологчд сүүч залуутай хамт байхдаа мацаг барьж болно гэж юу? Сүүч залуутайгаа байхдаа тэд мацаг барьж болохгүй. Харин сүүч залуу тэднээс аваачихдах өдрүүд ирнэ. Тэгтэл тэр өдөр тэд мацаг барина. Хинч хуучин дээлийг агчаагүй давааны өцөр нөхөхгүй. Тэгвэл шин нөхөөс хуучин дээлийг таталдуулж бүрихээр урна. Хинч шин дарсыг хуучин тулмд эсэх юм. Тэгвэл дарс тулмыг зад татна. Тэгээд дарсч тулмд сүйдэн. Харин шин дарсыг шин тулмд л хийдэг"
гэлээ. Тэрээр амралтын өдөр тарайн далбайн дундуур дайран өнгөрч байлаа. Шав нарын зам гарганга тарайн төрөв шовторч эхлэв. Парисайчууд түүнд
"Хараач, яагаад тэд амралтын өдөр хууль босыг үлдэн вэ?"
гэж асуусанд Есүс тэдэнд
"Өлсөж гачигдсанаас болоод Давид болон түүнтэй хамт байгсад яасныг та нар уншаагүй гэж юу? Тэргүүн тахилч Абиатрын үед тэр бурхны өргөнд орж зөвхөн тахилч нараас өөр хинч идэж үл болох тавиг талахыг эдсэн төдийгүй мөн нүхтөө өгсөн шүү дээ"
гэд тэр тэдэнд бас
"Хүн амралтын өдрийн төлөө бас амралтын өдөр хүний төлөө бий болсон. Хүнийхүү бас амралтын өдрийнч эзэн мөн"
гэж айлдав. Марк 3 дугаар бүлэг. Тэгээд тэр дахин синагогт ороход тэнд хатингар гартаа хүн байжээ. Тэд түүнийг буруутгахын тулд амралтын өдөр тэр хүнийг Есүс идгэх нүх химэн түүнийг ажиглаж байлаа. Есүс хатингар гартаа хүнд
"Энэ дунд зогс"
гэд тэдэнд
"Амралтын өдөр сайныг үйлдэх эсвэл ёрийн мөг үйлдэх, ам аврах эсвэл хөнөөхийн аль нь хуульд нийцэхв"
гэсэнд тэд эс дуугарв. Есүс ууртаагаар тэднийг тойруулан харснаа. Зүрхнийх нь хатууд харамсаж тэр хүнд
гараа сунга
гэв. Тэр гараа сунгасанд гар нь идгсэн байла. Парисайчууд гарч Есүсийг хэрхэн хөнөөх тухай түүний эсрэг тэр даруй Херодийнхонтой зөвлөлджээ. Есүс шавнарийнхан хамт нуурын зүг цаашлав. Мөн Галилаас үе олноороо дагаж байла. Бас Юдэ, Ерүсалим, Идум, Йордны чанад, Тир болон Сидон хавьас үе олноороо Есүсийн үйлдсэн бүхнийг сонсоод түүн рүү иржээ. Хурсан олонд хүчүүлэхгүй тул зав бэлэн байдагхыг шавнартаа тэр даалгав. Есүс олныг идгээсэн тул өвчнд шаналгасад бүгд түүнд гар хүрэх гэж дайрч байла. Бузар сүнслүүд Есүсийг харамгц өмнө нь унаж,
та бол бурхны хүү мөн
гэж бархиралдаж байв. Өөрийг нь илчилж болохгүйг тэр тэдэнд хатуу сануулла. Есүс уулууд гарч хүссэн хүмүүсээ дуудахад тэд түүнд ирэв. Есүс 12-ыг тамлин илч химээсэн нь тэднийг өөртөөгөө хамт байлгаж тунхаглуулахар илгээх, чөтгөрүүдийг зайлуулах их мэдлэлтэй байхын тулд байлаа. Тэр 12-ыг томьсон нь Симон, тэр түнд Петр гэдэг нэр өгчээ. Зибедийн хүү Яаков, Яаковын дүү Йохан, тэр тэдэнд аянгийн хөвгүүд гэсэн утгатай Бонергес гэдэг нэр өгчээ. Андрэ, Филипп, Бартолмай, Матай, Томас, Альбайн хүү Яаков, Таддай, Канаан хүн Симон, Есүсээс урвсан Искариотын Юдас нар байлаа. Есүс гэрт ороход ард олон дахиад л цугларч тэд талах чидэж ис чадав.
Тэр ухаан мэдрэлээ алджээ
гэж тэд ярьсан тул хамаатнууд нь үүнийг сонсоод Есүсийг авчирхаар явв. Ерүсилимаас бууж ирсэн хуулийн багш нар,
тэр Бэлзебултэй
чөтгөрүүдийн захирагчаар тэр чөтгөрүүдийг хөөдөг
гитгэж байла. Тэр тэднийг дуудаж сургаалт зүйрлэлээр тэдэнд айлтэн,
Сатан яаж Сатанаа зайлуулж чадах вүлээ? Хаанчлал дотроо хуваагдвал тэр хаанчлал оршин тогтнож ис чадна. Айл гэр дотроо хуваагдвал тэр айл оршин тогтнож ис чадна. Сатан өөрийн эсрэг босон хуваагдвал тэр оршин тогтнож чадахгүй. Харин эцсэн ирнэ. Бяртаа эрийг эхлээд хүлэхгүй бол хэн гэрт нь орж эд хөрөнгийг нь дээрэмдэж чадах вүлээ? Тэгжил байж гэрийг нь дээрэмдэн шүү дээ. Үннээр би таанарт хэлий. Хүний хөвгүүдийн нүгэл, тэдний доромжлох хүтгэлэг бүгд уучлагдана. Харин ариун сүнсийг доромжлогч хинч хизээч уучлагдахгүй бөгөөд мөнх нүглийн гимтэн болно
гэв. Учир нь тэд
Есүс бузар сүнстэй
гэж ярьсан юм. Есүсийн их болон дүү нар ирээд гадаа зогсож түүнийг дуудуулахар хүн оруулав. Есүсийг ард олон тойрон сууж байла. Тэд түүнд,
хараач, ээж дүү нартан таныг асуугаад гадаа байж байна
гэхэд тэр тэдэнд хариулан,
хин миний ээж, миний дүү нар юм бэ
гэд өөрийг нь хүрээлэн суугчдыг харж,
миний ээж болон миний дүү нарыг харагтун. Бурхны хүслийг биелүүлэгч хэн боловч миний ээж, ихч, ах дүүс минь юм
гэв. Марк 4-р бүлэг. Тэр нуурын дэргэд дахин зааж эхлэв. Түүн дээр асар олноороо хорон цугласан тул Есүс нууранд буй завин дээр гарч суув. Хурсан олон бүгд нуурын захаар газар дээр байлаа. Есүс тэдэнд олон зүйлийг сургаалт зүйрлэлээр заажээ. Тэр сургахтаа ийн айлдав.
Сонс, үзэгтэн, тариачин үр сулахар гарчээ. Түүнийг үр цацхад зарим нь зам хавар унсанд шувууд ирээд цөлмчгчээ. Зарим нь хөрс бахтай чулуурхаг газар унж, хөрс нь гүм биш тул тэр даруй соёолжээ. Тэдгээр нь үндэсхэн учир нар гарахад хорчийн хатжээ. Зарим нь хогийн урамгал дунд унахад хогийн урамгал ургаж тэднийг боомлов. Ингээд тэр ургаж өгсөнгүй. Зарим нь сайн хөрсөн дунан ургаж өсөөд 30, 60, 100 дахин их болжээ
гэд тэр
сонсох чихтэй нь сонсохтун
гэж хэлв. Есүсийг ганцаараа байхад нь ойролцоо байгсэд болон 12 шавин түүнээс сургаалт зүйрлэлийн тухай лавлан асуухад тэр тэдэнд айлдэн,
Бурхны хаанчлалын нууц та нарт өгөгдсөн. Харин гадна байхстад бүгд сургаалт зүйрлэлээр ирдэг. Энэ нь тэднийг харан харсаар эс мэдүүлэн сонсон сонсовч үл ойлгуулахын тулд юм. Эс бөгөөс тэд эргэцгээн уучлагдах байсан
гэд тэр
энэ сургаалт зөвлөлийг та нар ойлгохгүй байна уу? Тэгвэл та нар яаж бүх сургаалт зөвлөлийг ойлгох вүлээ? Тариачин үг тарьж байна. Эдгээр нь зам хавар унагсад бөгөөд тэнд үг тарьгдчихэ. Тэд сонсоход тэр даруй сатан гэрж тэдэнд суулгагдсан үгийг булаадаг. Үүнчлэн эдгээр нь чулуурхах газар тарьгдсан ба тэд үгийг сонсоод тэр даруй баяртайгаар хүлээн авдаг. Гэвч тэд үндэсгүй тул түр зуурынх бөгөөд дараа нь үгнээс болж зовлон хавчлаг тохиолдоход шууд л бүдрэн ундаг. Зарим нь хогийн ургамал дунд таригдагсад бөгөөд эдгээр нь үгийг сонсовч ертөнцийн зовнил, эд баялагын хуурамч байдал, элдв зүйлд шунах хүсэл нь үгийг боомлж тэр үр жимсгүй болдог. Зарим нь сайн хөрсөнд суулгагдагсад юм. Тэд үгийг сонсоод хүлээн авч 30, 60, 100 дахин их үр жимс гаргана.
Гэв Есүс тэдэнд айлдан
Дэнлүүг дэнлүүний суурин дээр тавихаас бус савндор юм уу? Орон дор тавих гэж авчирдаггүй үстэ. Нуугдмал юм байгаа бол зөвхөн илчлэгдэхийн тулд юм. Нууц юм байгаа бол зөвхөн илрүүлэгдэхийн тулд юм. Сонсох чихтэй нь сонсох юм.
Гэв тэр тэдэнд
та нар сонсож байгаа зүйлээ анхаарах юм. Өөрсдийнхөө хэмжүүрийн жишгээр та нар хэмжигдэх болно. Нэмж өгөгдөгч болно. Учир нь хинд байна. Түүнд ихээр өгөгдөн. Хинд байхгүй байна. Түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана.
Гэв тэр
Бурхны хаанчлал нь газарт үр цацаж байгаа хүнтэй адил юм. Шүн нь унтаж, өдөр нь боссоор үр яаж урган өсөж байгааг тэр өөрөө ч мэдэхгүй. Газар эхлээд өөрөөсөө үрийг соёолуулж, дараа нь төрөөг, тэгэд боловсрсан тариаг бий болгодог. Харин үр боловсрмогц ургал сургах цаг болсон тул тэр даруй хадуур хүргэнэ.
Гэв тэр
Бурхны хаанчлалыг бид юутай зөвлөөх вэ? Эсвэл ямар сургаалт зүйлээр илэрхийлэх вэ? Энэ нь гичийн үр мэт юм. Хөрсөнд суулгах үед гичийн үр газар дээрх ямар ч үрэс жижиг байдаг. Гэвч үрийг суулгасны дараа өсөж, ямар ч урангал ногооноос илүү томорч, том мөчрүүд гарч, сүүдэрт нь окторгүй шавд үрээ засдаг юм.
Гэж айллаа. Есүс тийхүү олон сургаалт зүйллийг ойлгох шинээр нь тэдэнд хэлв. Тэр сургаалт зүйрлэлгүйгээр тэдэнд ярьсангүй. Харин шав нартаа бүгдийг аминчлан тайлбарлаж өгчээ. Тэр өдрийн орой Есүс тэдэнд
цөмөөрөө нуур гатлан нөгөө тал руу явцгаая.
Гэхэд тэд хурсан олныг орхин түүнийг завин дээр байсан чигээр нь авч явсанд өөр завинууд ч дагалдав. Их салих босож давлгаа завийг цохин зав хэдийн усанд автжээ. Есүс завны хитэгт дэрэн дээр унтаж байлаа. Тэд түүнийг сэрэж түүнд
"Багшаа, бидний сүрхэн танд хамаагүй гэж юу?"
гэлээ. Есүс сэрэд салхийг зандарч нуурт
"Чимээгүй, намд"
гэж хэлв. Салхиг зогсож бүр нам гүм болов. Тэр тэдэнд
"Та нар юунд ингэтлээ хэнив? Та нарт яагаад итгэл алга байдаг үлээ?"
гэхэд тэд маш их айж бие биендээ
"Салхи болон нуур хүртэл түүнд дуулууртай байдаг тэр ер нь хин бэ?"
гэц гэв. Марк 5 дугаар бүлэг. Нуурын чанад эрэг Герасчуудын нутагт тэд иржээ. Есүсийг завнаас буухт нь бузар сүнстэй хүн тэр даруй булшнаас гарч учрав. Орон байр нь булшнуудын дунд байх агаад гинжинд ч эс хүлэгдэх нэгэн аж. Тэр олонтаа гав гинжтэй байсан ч гинжээ тастаж гаваа хэсэглэн эвдчихдэг байв. Хинч түүнийг номготхож эс чаджээ. Булшин дунд ууланд өдөр шүнгүй тэрээр орилж чулуугаар өөрийгөө балбах аж. Есүсийг холоос харсан тэрээр гүүн ирж түүнд мөргөв. Тэгээд чанга дуугаар хашгиран
"Хамгийн дээд бурхны хүү Есүс ээ, та надад ямар хамаатай билээ? Би бурхнаар танаас гуй намайг бүр зовоогооч"
гэлээ. Учир нь Есүс
"Бузар сүнс чи хүнээс гар"
гэж айлдсан ажээ. Есүс түүнээс
"Чамайг хин гэдэг вэ?"
гэж асуусанд тэр
"Би долоодаа учир намайг Леон гэдэг"
гэв. Тэгээд өөрсдийг нь энэ нутгаас бүү зайлуулаач гэж тэр түүнээс хүсэмжлэн гуйв. Тэнд уулын бид гахаан их сүрэг идэшлиж байлаа. Чөтгөрүүд Есүсээс
"Бидний гахаан руу явуулаач, бид тэдний дотор орё
гэж гуйхад Есүс тэдэнд зөвшөөрөв. Бузар сүнслүүд гарч гахаанууд шүглэв. 2000 орчин гахаан сүрэг эгц ганг дээрээс нуур руу ухс хийж нуурт живцгээд гахаачид зүхтэж үүнийг хот тосготод мэдэгдэв. Тэгээд тэд юу болсныг үзэхэр иржээ. Тэд Есүс руу ирээд Гигон шүглэж байсан мөнөөх нэгэн ховцолцгсан эрүүл саруу сууж байхыг хараад ихэд айв. Үүнийг үзсэн хүмүүс чөтгөр шүглсэн хүнд юу тохиолдсныг болон гахаанууд яасан тухай тэдэнд ярьжээ. Тэд Есүсийг нутгаасаа явахыг гуйж эхлэв. Есүсийг завинд суух үед чөтгөр шүглсэн байсан өнөөх нэгэн өөртөө хамт бай гэж гуйсан. Есүс үл зөвшөөрөн харин түн
гэртээ өөрийнхөнд орч эзэн чамд хичнээн хийг үлдэж чамд хэрхэн өршөөлөө үзүүлсэнийг тэдэнд мэдэгт
гэв. Тэр явж Есүс түнд хичнээн ихийг үлдсэнийг декаполоор нэг зарлаж эхлэв. Бүгд гайхацгааж байла. Есүс завар нөгөө эрэгт дахин гаталж ирэхэд түүн рүү өө олон хуран цуглажээ. Тэр нуурын дэргэд байв. Синагогийн ахлагчдын нэг болох Яар гихч ирж Есүсийг хараад хөлдөн унаж,
бяцхан охин минь үхлийн ирмэгт байна, та очиж гар тавиач, тэгвэл тэр минь эдгэж амьдрна
гэж ихэд хүсэмжлэн гов. Есүс түнтэй хамт явхад үе олон түүнийг дагаж бүчин шахаж байла. 12 жилийн турш цус аддаг өвчтэй байсан нэгэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй олон эмчийн гарт шаналж өөрт байсан бүхнээ зарцуулсан боловч юу ч тус болсонгүй, харин ч улам муужээ. Тэрээр Есүсийн тухай сонсоод хурсан олны дундуур түүний ард нь очоод хувцанд нь хүрв. Учир нь тэр
би ядаж түүний хувцанд нь хүрчвэл эдгэрнэ
гэж өөртөө хэлжээ. Тэр даруй түүний цус гоочхон зогссонд өвчнөөсөө салснаа бийдэ мэдрэв. Есүс өөрөөс нь хүч гарсныг тэр даруй мэдээд хурсан олонд руу иргэн харж,
хэн хувцанд нь хүрв
гэж асуулаа. Шамнар нь түүнд
үй олон таныг шахаж буйг та харж байна шүү дээ. Тэгтэл та хин надад хөрөв
гих юм гэлээ. Есүс үүнийг үлдгчийг харах гэж эргэн тойрноо ажиглав. Юу босныг мэдсэн тэр эмэгтэй айж чичирсээр ийж Есүсийн өмнө унав. Тэгэд бүх үнэнээ хэлжээ. Есүс түүнд
охин минь, итгэлцэн чамайг аврав. Амар тайван явж зовлонгоосоо ангижрахтун
гэв. Түүнийг ийн айлдаж байтал синагогийн ахлагчийн гэрээс хүмүүс ирж,
охинд нь үхчихлээ, багшид төвөг удаад яах вэ
гэжээ. Гэвч Есүс үүнийг сонсоод синагогийн ахлагчид,
бүүе, ганцхан итг
гэж хэлв. Тэгээд тэр Петр, Яков, Яаковын дүү Йохан нараас өөр хэнийг ч өөртөөгөө хамт явахыг ис зөвшөөрөв. Тэд синагогийн ахлагчийн гэрт ирэв. Өмөрч чангаар өөлж хайлгсдыг тэр харлаа. Оронгуудаа тэр тэдэнд,
юунд та нар өмөрч ойлолдно? Энэ хүүхэд үхээгүй.
Харин унтаж байна гэсэнд тэд түүнийг тохуурхан инээлдэв. Харин Есүс бүгдийг гаргаж зөвхөн өнөө хүүхдийн аав ээжийг өөртөөгөө байгстын хамт авч хүүхдийг тавьсан өрөөнд оров. Хүүхдийн гараас барьж тэр түүнд,
талита кум,
орчуулбал
бос, бяцхан охин минь, би чамд хэлж байна
гэж хэлв. Тэр даруй охин босоод явж эхлэв. Тэр 12 настай байжээ. Тэр даруй тэд бүр мэл гайхав. Тэр
энэ тухай хинч мэдэх ёсгүй
гэж тэдэнд хатуу сануулад,
охинд идэх юм уу
гэлээ. Марк 6 дугаар бүлэг. Есүс тэндээс явж нутагтаа ирэв. Шав нарын түүнийг дагалдаж байла. Амралтын өдөр Есүс синагогт сургаал зааж эхлэхэд сонсон олон гайхаж,
хаанаас энэ хүн эдгэрийг авав? Түүнд ямар мэрэгэн ухаан заяасан юм бэ? Гараас нь ямар хүчит гайхамшгууд гарна вэ?
Энэ чинь Маригийн хүү Можан биш билүү? Яаков, Йосеп, Юда, Симон нарын ах биш үү?
Охин дүүнэр нь бидний амт байгаа биз дээ
гэж түүнд бүдрэн ондууцав. Есүс тэдэнд,
иш үзүүлэгчийн төрлөх нутаг төрөл садангийн хаан дунд болон гэрийнхнээсээ өөр газар хүндлэгдэхгүй байх нь үгүй
гэж айлдав. Тэнт тэр хідэн өвчтөн дээр мутраа тавьж эдгээснээс өөр хүчит гайхамшиг үүлдэж ис чадав. Тэдний итгэлгүйд Есүс гайхаж байла. Тэгээд тэр эргэн тойрны тосгодоор явж сургаал заав. Есүс 12-оо дуудаж бузар сүнснүүдээс дээгүүр ирэх мэдил өгөөд 2-2-оор нь нийлгэв. Есүс тэдэнд тушаан,
аян замдаа таягнаас өөр юу ч талахч хүүдэж хэдвчэндээ зоосч бүү ав.
Харин шахаага өмс.
Цамц давхарлаж бүү өмс.
Гэд Есүс тэдэнд.
Та нар ямар айлд орно хотоос явтлаа тэндээ бэ. Аль нэг газар та нарыг хүлээж авахгүй. Та нарыг сонсохгүй бол тэндээс явахдаа тэдний эсрэг гэрчлэл болгон хөлийнхөн тоосыг сэгсрэн унаг.
Гэжээ. Тэд явж гимжих ёстойг тунхаглав. Тэд олон чөтгөрийг зайлуулж, олон өвчтөн тосоор тослон эдгэжээ. Херод хаан үүнийг дуулсан байв. Учир нь Есүсийн нэр дуурсан байлаа. Хүмүүс.
Баптистч Йохан үхлээс амилжээ. Тиймээс түүний дотор ийм гайхамшигт хүчүүд үйлчилж байна.
Гэв. Харин зарим нь
тэр бол Элия.
Зарим нь
тэр бол иш үзүүлэгчдийн нэгэн адил иш үзүүлэгч
гэж байлаа. Харин Херод үүнийг дуулаад
миний өнөөх толгойг нь авсан Йохан амилжээ
гэв. Херод өөрийн дүү Филиппийн эхнэр Херодиата гэрэлсэн тул үүнээс болж хүн илгээн Йоханыг бариулан шоронд хориулжээ. Учир нь Йохан Херодод
та дүүгийнхэн эхнэрийг авах нь хууль бус
гэж хэлсэн ажээ. Херодиа түүнд хорсож түүнийг алахыг санаарсан авч чадсангүй. Учир нь Херод Йоханаас айдаг байсан бөгөөд түүнийг зөвхт ариун хүн гэдгийг мэдэж Йоханыг хамгаалдаг байв. Херод Йоханыг сонсохдоо их тэвддэгч дуртайя сонсдог байлаа. Тохиромжтой өдөр ирж Херод төрсөн өдрөө тохиолдуулан ихэс дээдэс мянгатын дарга нар бас Галилийн тэргүүн нарт зориулж зоог барьжээ. Херодиагийн охин ирж үжиглэв. Херод болон тэнд байгстад тэр ихэд таашаагжээ. Хаан охинд
чи юу гэснэ надаас гуй. Би чамд түүнийг чинь өгөө.
Гэв. Тэрээр охинд ам гарч.
Чи надаас юу гэсэн? Би түүнийг чинь хаанчлынхаа хагсыгч чамд өгнө.
Гэв. Охин гарч ихээсэ.
Би юу гуйх вэ?
Гэж асуухад эхнэ.
Баптист Йоханны толгойг.
Гэжээ. Охин тэр даруй хааны өмнө яаран очиж.
Яг одоо Баптист Йоханны толгойг царан дээр тавиад надад өгөхийг би танаас хүсэж байна
гэж хэлв. Хаан ихэд харуулсан боловч өгсөн андгаа ба хамт байгстаасаа болоод охинд татгалзахыг хүссэнгүй. Хаан даруй цаацчин явуулж түүний толгойг авчихыг тушаалаа. Тэр нь очоод шоронд Йоханны толгойг авчээ. Тэгээд толгойг нь царан дээр авчирч охинд өгөхөд охин ихтэй өгөв. Йоханны шавнар үүнийг дуулаад ирж согтсыг нь авч хатан булшинд тавьжээ. Илч нар Есүс рүү цуглан ирв. Тэд хийсэн заасан бүхнээ түүнд айлтглаа. Тэр тэдэнд
та нар зэлүүд газарт оч. Жаахан амар
гэжээ. Учир нь тэнд олон хүн ирж очоод тэдэнд юм идэгч зав байсангүй. Тэд тусдаа байхаар зэлүүд газар руу завар явв. Хүмүүс тэдний хөдөлгөөгийг хараад олонх нь таньжээ. Тэд хот бүрээс тийш явган гүйсээр тэднээс өртөж ирв. Ирэгдээр очоод Есүс үе олон хүн байхыг харж тэднийг өрөвдөв. Учир нь тэд хончимгийн хонь мэт байв. Тэр тэдэнд олон зүйлийг зааж эхлэв. Цаг хэдийн орой болоход шавнар нь түүн дээр ирж.
Энэ газар зэлүүд мөн цаг аль хэдийн оройт ч хүмүүсийг тараан явуулаач. Тэд ойр орчмын тосгон суурьнд очиж өөрсөддөө идэхэм худалдаж явна
гэжээ. Гэтэл Есүс хариудна.
Та нар тэдэнд идэх юм уу
гэв. Шавнар нь түүнд
бид явж 200 динараар далах худалдан авч тэдэнд идэх юм өгөх үү
гэхэд Есүс тэдэнд
та нарт хідэн талах байна яв үз
гэж айлдлаа. Тэд олж мэдээд
5 бас 2 загас байна
гэв. Тэдэнд бүх хүнийг хэсэг хэсэг болгон ногоон зүлгэн дээр суулгахыг тэр тушаав. Тэд 100-аараа 50-аараа хэсэг болон суулаа. Есүс 5 талах 2 загсыг авч тэнгэрөөд ширтэн өрөөгөө талахыг хувааж хүмүүст өгүүлэхээр шав нартаа өгөв. 2 загсыгш бүгдд нь хуван бүртээв. Тэд бүгд идэж цадсан байлаа. Тэд талах загсны 12 сагс дүүрэн цөвдөл цуглуулжээ. Тэнд талах идсэн ирчүүд 50,000 байсан юм. Тэр даруй тэр хурсан олныг тараанга шав нараа завин суулгаж нөгөө тал Бетсайд руу төрүүлүүлэн явуулав. Тэднийг явуулсныхаа дараа тэр залбирахаар уул өд явжээ. Орой болоход зав нуурын дунд харин Есүс ганцаараа газар дээр байв. Салих сүрэн явж байсан тул шавнар нь сэлүүрдэн хүчээ барж буйг Есүс хараад шүний дөрөвдөх манааны үеэр нуурын дэгүүр алхаж тэднийг зүвлэн ирж байв. Тэдний хажуугаар өнгөрөхөөр явж байтал нуурын дэгүүр алхаж яваа түүнийг хараад шавнар нь хий үлэгдэл байна хэмээн бодож хашгиралдав. Учир нь бүгд түүнийг хараад түгшицгээжээ. Харин тэр даруй Есүс тэдэнд хандан,
зоригтой бай, би байна, бүү ээ
гэж хэлв. Тэгээд тэдний байгаа завин дээр түүнийг гарахад салхи зогслоо. Тэд маш ихээр гайхацгаав. Учир нь тэд талхны явдлыг ойлгоогүй, харин ч зүрх нь хатуу байв. Тэгээд тэд нуурыг гаталж Генесрет нутагт хүрээд зангуугаа эрэхт хаяв. Тэднийг завинаасаа буусан даруй хүмүүс Есүсийг таниад тэр хавар нэг гүйлдэж түүнийг байгаа гэж сонссон газарт өвчтөе хүмүүсийг дэвсгэртэй нь авчирч эхлэв. Түүнийг тосгондж, хотодж, хөдөөдж хаач очисон тэд өвчтөе хүмүүсийг гудамж зээл дээр авчирч байв. Тэд түүнээс зөвхөн дээлтийнх нь хормойд л гар хүргэхийг гуйсан ба хүрсэн бүхэн эдгэрч байлаа. Марк 7-р бүлэг. Иерусалимаас ирсэн фарисеучуд ба хуулийн багш нарын зарим нь Есүсийг хүрээлэн цугларав. Есүсийн шавнарын зарим нь бохир угаагаагүй гараар талх идхийг тэд харсан ажээ. Учир нь фарисеучуд болон бүх юудэчүүд ахмадын ёс заншлыг сахиж гараа сайтар угаагаагүй л бол юм иддэггүй байжээ. Тэд гудамж зээлээс ирээд өөрсдөө угаагаагүй аваас юм иддэггүй байв. Айг уар, зис сав суулга, угаадаг гэх мэт сахих ёстой ондоо олон ёс тэдэнд байжээ. Фарисеучуд болон хуулийн багш нар,
яагаад таны шавнар ахмадын ёс заншлаар явлгүй, харин бохир гартаа чигээрэ талх хийдэн вэ
гэж түүнээс асуухад Есүс тэдэнд,
хоёр нүрт та нарын тухай Исая зөв шизүүлсэн бөгөөд үүнийг ингэж бичсэн: энэ арт түмэн намайг амаараа хүндэлдэг, гэвч зүрх нь надаас хол байдаг. Тэд хүний тушаалыг сургаал мэт зааж, харин надад дэмий мөрөгдөг. Та нар бурхны тушаалыг орхигдуулан хүний ёс заншилд баригддаг
гэв. Тэр мөн тэдэнд,
та нар ёс заншлаа сахихын тулд бурхны тушаалыг орхигдуулахдаа гарамгаа юм. Эцэг ихээ хүндэл, эцэг ихээ харагч нь үхэх ёстой гэж Мойсе айлдсан шүү дээ. Харин та нар хүн эцэгтэй юм уу ихтэй танд хэрэг болох байсан зүйл маань корбан, тэр нь бурханд өргөгдсөн гэвэл гэж хэлээд, та нар түүнд эцэг ихийнхээ төлөө юуж хийхийг зөвшөөрдөггүй. Ингэж та нар уламжлан авсан ёс заншлаараа бурхны үгийг хүчингүй болгодог. Үүнтэй адил олон зүйлийг та нар үлддэг
гэж хэлв. Есүс хурсан олныг дахин дуудаж тэдэнд,
бүгд намайг сонс, бас ухаар. Хүний дотор орж түүнийг бузралч чадах юм хүний гадна юр байхгүй. Харин хүнээс гарч байгаа юм хүнийг бузралдаг. Сонсох чихтэн сонсогдно
гэж хэлв. Есүс ард олдныг орхиж айлд орох үед шавнарын энэ сургаалт зүйрлэлийн тухай лавлан асуув. Тэр тэдэнд,
та нар бас ойлгоогүй юу? Гаднаас хүний дотор орох алив зүйл хүнийг бузралж чадахгүйг та нар ойлгохгүй байх гэж юу? Учир нь тэр нь хүний зүрхэнд орохгүй, харин гидсэнд ороод жамаараа гадагш арилна
гэв. Бүх хоол хүнс цэвэр гэдгийг тэр ийн илэрхийлжээ. Тэр,
хүнээс гарах зүйлсэл хүнийг бузралдаг. Учир нь дотроос хүмүүсийн зүрхнээс ёрийн бодол, садарлал, хулгай, аллаг завхаарл, шунх хайрл, зөвд байдал, мөн залмих, тачаангүй байдал, атаархал, гүтгэлэг, бардамзан, мунхаглал гардаг. Энэ бүх ёрийн зүйлс нь дотроос гарч хүнийг бузралдаг
гэж айллаа. Тэр тэндээс босож тэрийн дүүрг рүү явжээ. Есүс нэгэн айлд орохдоо өөрийг нь хинч бүү мэдээсэй гэж хүссэн боловч нуугдж чадсангүй. Бяцхан охинд нь бузар сүнс шүглсэн нэгэн эмэгтэй даруй түүний тухай сонсоод ирж Есүсийн хөлд унав. Тэр эмэгтэй серафоник гаралтай грек байсан бөгөөд охиносоо чүтгэрийг нь зайлуулахыг Есүсээс гуйж байлаа. Есүс түүнд,
эхлээд хүүхдүүдэд чадах, учир нь хүүхдүүдийн талхыг авч ногтд хаях нь сайн биш
гэхэд тэр эмэгтэй түүнд,
тийм ээ эзэн, гэвч ширээн дор байгаа ногтж хүүхдүүдийн үрэлснийг иддэг шүү дээ
гэж хариулв. Есүс түүнд,
үгийнхэн дагуу яв, охиноос чинь чөтгөр зайлсан
гэлээ. Гэртээ очоод хүүхдээ орон дээрээ хөвтөж байхыг, чөтгөр зайлуулагдсныг тэр үзв. Есүс дахин тэрийн дүргээс явж Седоныг дайрын Декапол дүүргийн Галил нуур руу очив. Тэд дүлий хил ярианы согогтой хүнийг түүнд авчираад дээр нь гараа тавихыг Есүсээс гуйжээ. Есүс тэр хүнийг хурсан олноос зайдуу ганцаарангын аваачаад хуруугаа чихэнд нь хийж нулимад хилэнд нь хөрөв. Есүс тэнгэр өд ширтэн санаа алдаад түүнд,
Эфата
буюу
нэгт
гэж тушаасанд өнөө хүний сонсгол нь нээгдээд хилний нь согог арилж зөв ярих болов. Хинт шилж болохгүйг тэр тэдэнд тушаасан боловч түүнийг хорих тусам тэд улам бүр зарлаж байлаа. Тэд
түүний үйлдсэн болгон сайн ажээ. Тэр дүлийгч сонсголтой болгож хилгүүгч ярддаг болглоо хэмээн ярилцаж өнөхөө гайхаж байв.
Марк 8 дугаар бүлэг. Дахиад үе олон цугларсан тэр өдрүүдэд хүмүүс ид хэмгүй болжээ. Есүс шавнараа дуудаж тэдэнд
би энэ хурсан олныг өрөвдөж байна. Учир нь тэд надтай 3 хоног байж ямар ч идэх хэмгүй болжээ. Би тэдний гэрт нь үлэн зэлмэн буцаавал тэд замдаа сулдаж унах болно. Тэдний зарим нь холоос иржээ
гэж хэлв. Шавнар нь түүнд
энэ зилүүд газар эднийг хаанаас талахаар чатгаж чадах вүлээ
гэхэд Есүс тэднээс
та нарт хэдэн талах байна
гэв. Тэд
7
гэлээ. Тэр хурсан олонд газар суухыг тушаагаад 7 талахыг авч талархал өргөн хувааж хүмүүст тараалгуулахаар шавнартаа өгөхөд шавнар нь тэдгэрийг хурсан олонд тараан өгөв. Тэдэнд бас хідэн жижиг загас байлаа. Есүс тэдгэрийг юрөөгөөд эднийг ч бас өмнө нь тавь гэлээ. Тэд идээд цадав. Тэгээд тэд үлдсэн цөвдлийг цуглуулахад 7 сагс дүүрв. Тэнд 40,000 орчим хүн байлаа. Тэгээд тэр тэднийг явуулав. Есүс тэр дээр шавнарынхаа хамт завин цууж далмануутын хавьд ирлээ. Парисайчууд хурч ирээд Есүстэй марган түүнийг сорихын тулд тэнгэрээс нэг тэмдэг үзүүлэхийг шаардаж эхлэв. Есүс үнсэндээ гүнээ санаа алдаж
яагаад энэ үеийнхэн тэмдэг ирэлхийл нэвэ? Үннээр би танарт хэлий. Энэ үеийнхэнд ямар ч тэмдэг өгөгдөхгүй
гэж айллаа. Тэрээр тэднийг орхин завиндаа буцаж суугаад нөгөө эрг рүү явв. Тэд талах авчирхаа мартсан бөгөөд завинд нь ганц л талах байлаа. Есүс шавнартаа зааварлан
сэрэмжлэх түн фарисайчуудын бас Херодын хөрөнгөнөөс болгоомжил
гэв. Тэд хоорондоо ярьж ирэх цүүлэн
бид талахгүй байснаас инлээ
гэцгээхэд Есүс мэдээд тэдэнд
та нар юунд талахгүй байгаа тухайга ирэх цүүлэн ярина вэ? Та нар одоо болтол ойлгохгүй ухаарахгүй байна уу? Та нар чинь хатуурчихсан зүрхтэй юм уу? Нүдтэй атлаа исхарна уу? Чихтэй мөртлөө үл сонсно уу? Санахгүй байна уу? Та нар чинь би 50,000-д 5 талах хуваахад та нар хэдэн сагс дөрөн цөвдөл цуглууллаа
гэхэд тэд түүнд
12
гэв.
40,000-д 7 хуваахад та нар хэдэн сагс дөрөн цөвдөл цуглууллаа
гэхэд тэд түүнд
7
гэв. Есүс тэдэнд
та нар ухаарахгүй л байна уу
гэлээ. Тэднийг Бетсайдад ирэхэд хүмүүс сохор нэгнийг түүнд авчирч гараа түүнд хөргөхийг Есүсээс гуйв. Есүс тэр хүний гараас нь хөтөлж тосхноос гаргаад нүдрүүн нүлэмсний дараа түүнээр гараа тавиад түүнээс
чи ямар нэг юм харж байна уу
гэж асуухад нөгөө хүн хараад
би хүмүүсийг харж байна, тэд явж буй мод мэд харагдаж байна
гэж хэллээ. Тэгэхээр нь тэр дахиад гараа нүдэн дээр нь тавьж түүнд тодор харуулв. Түүний нүдэн засарч юм бүгдийг тод харах болжээ. Есүс түүнд
тосхонд бүү оч
гэд гэр рүү явуулав. Есүс шавнарынхан хамт Цезар Филиппийн тосход руу явжээ. Замдаа тэр шавнараас
хүмүүс намайг хин гэж ярьж байна
гэж асуухад тэд түүнд
Баптистч Йохан гэдэг, зарим нь Илия гэхэд харин зарим нь иш үзүүлэгчдийн нэг
гэдэг гэв. Есүс цааш нь тэднээс
харин та нар намайг хин гэж хэлэв
гэхэд Петр
та бол Христ
гэж хэллээ. Тэр өөрийнх нь тухай хинт ч ярьж болохгүй хэмээн тэдэнд тушаав. Тэр тэдэнд хүний хүү их зовлон амсах ёстойг болон ахлагчид, ахлах тахилч нар хийгээд хуулийн багш нарт ад үзэгдэж алуулах ба 3 хоногийн дараа амьлах тухай зааж эхлэв. Есүс энэ үгийг ил шулуухан айцсанд Петр түүнийг хажуу тийш аваачаад зэмлэж эхлэв. Гэтэл Есүс эргэхдээ шавнараа хараад Петрийг зэмлэн
миний араас зайл Сатана, чи бурхны юмсыг бас харин хүний хэрэгэл бодож байна
гэв. Тэрээр хурсан олныг шавнарынхаа хамт дуудаж тэдэнд хандан
миний араас дагахыг хүсэгч нь өөрийгөө үгүйсэг, загалмайгаав, намайг даг. Хэн амиа аврахыг хүснэ тэр түүнийг алдна. Харин хэн миний төлөө сайн мэдээний төлөө амиа алдна тэр түүнийг аварна. Учир нь хүн бүгдлэхийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вэ? Амиа эргүүлэн авахын тулд оронд нь хүн юугаа өгөх гэж завхаа? Нүгэлт энэ үеийнхэн дотор хин надаас болон миний үгсээс чинь тийм нэгнээс хүний хүч эцгийнхэн цог жавхлан дотор ариун тэнгэрлэгч нарын хамт ирэх үедээ мөн ичих болно
гэж хэлв. Марк 9-р бүлэг. Есүс тэдэнд айлдан:
Үннээр би та нарт хэлий. Энэ зогсогчдын зарим нь Бурхны хаанчлал сүр хүч дор ирэхийг үзэх хүртэл үхлийг амсахгүй
гэв. 6 өдрийн дараа Петр, Яаков, Йохан нарыг тусад нь дагуулан Есүс өндөр уулууд гарчээ. Тэр тэдний өмнө ховрив. Ховцсон, цацарсан цав цагаан болжээ. Энэ дэлхийн ямар ч цайруулагч түн шиг цагааруул чадахгүй. Илия, Мосегийн хамт үзэгдсэн бөгөөд тэд Есүстэй ярилцаж байлаа. Петр Есүст:
Багшаа, энд байгаа маань бидэнд сайн байна. Бид 3 цацар барьж үгий. Нёгийг нь танд, нёгийг нь Илияд, нёгийг нь Мосед
гэв. Учир нь тэд айдас давтсан тул тэр юу гэж хэлхээч мэдэхгүй байлаа. Гэтэл үүл гарч тэднийг бүрхэн авахд үүл нээс:
Энэ бол миний хайртай хүмүүм, түүнийг сонсогдуун
гих дуун гарав. Тэд гинт эргэн тойрноо хартал ганц Есүсээс өөр хэнийг ч олж үзсэнгүй. Тэд уулаас буун явхад Есүс тэдэнтэй хүний хүүг өхөгстөөс амьлах хүртэл үзснээ хинт ч ярьж болохгүйг тушаав. Тэд энэ үгийг үлгэж аван өхөгстөөс амьлах гэж юу болохыг хоорондоо ярилцав. Тэд түүнээс:
Яагаад туулийн багш нар Элиаг эхлээд ирэх ёстой гэж ярьдаг юм бэ
гэж асуужээ. Есүс тэдэнд:
Илия үнэхээр эхлээд ирж бүх зүйлийг сэргээн. Харин яагаад тэр их завж үгүйсгэлэх ёстой гэж хүний хүүгийн тухай бичигдсэн билээ? Би та нарт хэлий. Илия үнэхээр ирсэн. Түүний тухай бичигдсэний дагуу тэд юу хүссэнэ түүнд үлдсэн юм
гэлээ. Тэд шавнар руу ирээд тэднийг тойрсон үе олныг болон тэдэнтэй маргалдаж буй хуулийн багш нарыг харав. Тэр даруй бүгд Есүсийг харан ихэд гайхаж түүнтэй мэндлэхээр гүйлээ. Есүс тэднээс:
Та нар юун тухай тэдэнтэй маргалдана вэ
гэж асуухад хурсан олноос нэг нь түүнд:
Багшаа, би хэлгүй сүнс шүглсэн хүүгээ танд авчирсан юм. Хүүг минь тэр эзэмдэх болгондоо газар шидэж, амнаас нь хөөс сахарч, шүдэ хавирч хөччихдэг юм. Тэр сүнсийг зайлуулаач гэж таны шавнарт хэлсэн боловч тэд чадсангүй
гэв. Есүс тэдэнд:
Итгэлгүй үеийнхэн, хэдий хүртэл би танартай хамт байх юм бэ? Хэдий хүртэл би танарыг төвчих юм бэ? Түүнийг надад аваад ир
гэлээ. Тэд хүүг түүнд авчирв. Есүсийг хармагц мөнөөх сүнс тэр дорн хүүг татгалзууж газар унагахад тэр хөөс сахруулан хөлбөрн өнхөрч гарав. Есүс эцгээс нь:
Тэр хэр удаан ийм байсан бэ
гэж асуухад эцэг нь:
Багасаал, энэ сүнс хүүг минь хөнөөх гэж үргэлж гал болон усан чиддэг байлаа. Харин та юу ч хийж чаддаг бол биднийг өрөвдөж туслаач
гэлээ. Есүс түүнд:
Та чаддаг бол гэв үү? Итгэлтэйд нь бүх юм боломжтой
гэхэд хүүгийн эцэг тэр даруй хашгирч:
Би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач
гэсэнд Есүс ард олныг гүйлэн цуглаж буйг хараад бузар сүнсийг зандарч түүнд:
Хэлгүй дүлийн сүнсээ, би чам тушааж байна. Түүнээс гар, дахиж түүнд бүү ор
гэж хэлв. Тэр сүнс бархирч хүүг маш хүчтэй татгалзуулаад түүнээс гарав. Хүү өгсөн мэт болсонд олонх нь түүнийг:
Тэр өвчлээ
гэжээ. Харин Есүс гараас нь барьж өндийлгэхэд хүү босов. Есүсийг нэгэн айлд орох үед шавнар нь түүнээс:
Яагаад бид түүнийг хөөн гаргаж чадсангүй вэ
гэж аминчлан асуухад тэр:
Энэ төрлийн зөвхөн залбирлаар л гарч чадна
гэв. Тэндээс гарч тэд Галилийг дайрч өнгөрөв. Хэн нэгэнд үүнийг мэдгэдэхийг Есүс хүссэнгүй. Учир нь Есүс шавнартаа зааж тэдэнд:
Хүний хүү хүмүүсийн гар тушаагдах гэж байна. Тэд түүнийг ална. Тэр алагдсанаасаа хойш 3 хоногийн дараа амьлах болно
гэж хэлв. Гэвч шавнар энэ үгийг ойлгосонгүй. Түүнээс асуухаас ч айж байлаа. Тэд Капернаумд иржээ. Айлд баахта Есүс:
Замдаа та нар юун тухай хэлцээд байваа
гэж тэднээс асуув. Харин тэд замдаа хэн нь хамгийн агуу нь вэ гэж хэлцэж явсан тул дуугүй байлаа. Тэр суугаад 12-оо дуудаж тэдэнд:
Тэргүүнд байхыг хүсэгч нь адагт байж бүгдийн зарцуулаг
гэж хэлв. Тэрээр хүүхэд авчираад тэдний дунд зогсоов. Есүс хүүхдийг тэмэрч тэдэнд:
Хэн миний нэрээр ийм хүүхдийг хүлээн авна, тэр намайг хүлээн авна.
хэн намайг хүлээн авна? Тэр намайг бас, харин намайг илгээж түүнийг хүлээн авч байгаа юм.
Гэж хэлв. Йохан түүнд.
Багшаа, таны нэрээр жүтгэрүүдийг зайлуулж байсан хүнийг бид хараад түүнийг хоргилсон. Тэр биднийг дагаж байгаагүй шүү дээ.
Гэхэд Есүс.
Түүнийг бүү хоргил. Нэрээр минь гайхамшигыг үлдээд төтгөн намайг муугар хэлж чадах хэн ч үгүй. Хэн биднийг үл эсэргүүцэн? Тэр бидний тал. Үннээр би танарт хэлье. Христийн гэдэг нэрээр хэн танарт аюугас өгнө, тэрийн шагналаа эс алдна. Хэн надад итгэгч энэ балчруудаас нэгийг бүдрүүлнэ, тэр хүзүүндээ термин чөлөө зүгээд тэнгист хаягдсан нь дээр. Гарцын чамайг бүдрүүлвээс тас завчиж хай. Унтаршгүй галтай тамд хоёр гартаа очисноос гаргүйгээр амруу орхон чамад дээр. Тэнд өтхөр хонохгүй, гал нь унтрахгүй. Хөлчин чамайг бүдрүүлвээс тас завчиж хай. Тамд хоёр хөлтөө хаягдсанаас хүлгүүгээр амруу орхон чамд дээр. Тэнд өтхөр хонохгүй, гал нь унтрахгүй. Нүд чин чамайг бүдрүүлвэл ухаж хай. Тамд хоёр нүдтэй хаягдсанаас өрөөс нь нүдтэйгэр бурхны хаанчлалд орхон чамд дээр. Тэнд өтхөр хонохгүй, гал унтрахгүй. Учир нь хүмбэр галаар давслагдана. Давс сайн боловч хэрв давслаггүй болвол та нар үүнийг дахиж юугаар амттай болгох хүлээ? Та нар дотроо давстай бай. Би биентэйгээ эвтэй байхтун.
Гэж айлдлаа. Марк 10 дугаар бүлэг. Тэгээд тэр тэндээс босож Юудэ нутаг болон Йорданы чандад ирлээ. Дахиад л үе олон түүн рүү цуглахад тэр заншсанараа тэдэнд зав. Хэсэг фарисеучуд ирээд түүнийг сорж,
хүн эхнэрээсээ салж болох уу
гэж асуухад Есүс хариуд нь тэдэнд,
Мосе та нарт юу гэж тушаасан
гэсэнд тэд,
цуцлалтын бичиг үлдээд салахыг Мосе зөвшөөрсөн шүү дээ
гэв. Гэтэл Есүс тэдэнд,
зүрхний чинь хатуугаас болж тэр та нарт ийм тушаал бичсэн юм. Харин бүтээлийн эхнээс бурхан хүмүүсийг ир имээр бүтээсэн. Тиймээс ир хүн эцэгхийн орхин эхнэртэйгээ нийлж хоёул нэг бие мах бод болдог. Тиймд тэд цаашид хоёр бос. Харин нэг бие мах бод юм. Иймээс бурхны хамттан нийлүүлсэнийг хинч бүү салгаг
гэлээ. Айлд байхдаа шавнар нь энэ тухай дахиад л түүнээс асуу. Есүс тэдэнд,
хэн эхнэрээсээ салж өөр нэгтэй гэрлэн тэр эхнэрийнхээ өмнө завхаарсан болно. Эхнэр нь нөхрөөсөө салж өөр нэгтэй гэрлвэл тэр юм завхаарсан болно
гэв. Хүмүүс Есүсээр хүүхдүүдтэй гар хургуулхээр түүнд авчирсанд шавнар тэднийг зандрав. Есүс хараад зэвүүцэж тэдэнд,
хүүхдүүдэд зөвшөөрч тэднийг над дээр ирэхт нь бүү хоргил. Учир нь бурхны хаанчлал эдний адил хүмүүсийн юм. Үннээр би танарт хэлий. Бурхны хаанчлалыг хүүхэд адил хүлээж аваагүй хүн тийш юр орохгүй
гэжээ. Есүс хүүхдүүдийг тэмэрч тэдэн дээр гараа тавиад ирөв. Түүнийг аян замдаа гарч явахт нь нэгэн хүн гүүн ирж өмнө нь сүгдөөд,
сайн багшаа, мөн хэмиг өвлөн авахын тулд би юу хийх вэ
гэж асуув. Есүс түүнд,
чи яагаад намайг сайн гэж дуудана вэ? Бурхнаас өөр хэн ч сайн биш. Чи хүн бүү ал, чи бүү завхаар, чи бүү хулгайл, чи худал бүгэрчил, чи бүү мэхэл, эцэг гэхээ хүндэл гэсэн хуулиудыг чи мэднэ шүү дээ
гэсэнд тэр түүнд,
багшаа, энэ бүхнийг би баг залуугаас л сахисан
гэв. Есүс түүнийг ширтэн харж хайрлан,
чамд нэг л юм дутаж байна. Явж өөрийн гэсэн бүхний зарж ядуусдаг. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгэд ирж намайг даг
гэлээ. Гэвч энэ үнээс болж түүний царай нь барааж гонигтайгаар холдон явлаа. Учир нь тэр маш их хөрөнгөтэй нэгэн байжээ. Есүс тойруулан хараад шав нартаа,
хөрөнгөтэй нь бурхны хаанчлалд орох юутай бэрх вэ
гэв. Шавнар түүний үгэнд гайхсан боловч Есүс тэдэнд дахин,
хүүхдүүд минь, бурхны хаанчлалд орох юутай хэцүү вэ? Баян хүн бурхны хаанчлалд орохоос тийм ээ, тэмний сүвэр нэвтрэх нь илүү хэлбэр ажээ
гэсэнд тэд ихэд гайхаж хоорондоо,
тэгвэл хэн аврагдаж чадах юм бэ
гэцгээв. Есүс тэднийг хараад,
энэ нь хүмүүст боломжгүй боловч бурхны хувьд өөр. Учир нь бурханд бүх юм боломжтой
гэж хэлв. Петр түүнд,
хараач, бүхнийг орхиод бид таныг дагсан
гэд ярьж эхлэв. Есүс,
үннээр би танарт хэлий, хэн миний төлөө болон сайн мэдээний төлөө гэр орон, эсвэл ах эгч дүүсээ, эсвэл эцэг их, эсвэл хүүхдүүдээ,
эсвэл эдлэн газар орхино. Тэр одоо энэ үед гэр орон ах ихч дүүсээ их хүүхдүүдээ эдлэн газар хавчлахтай хамт 100 дахин илүү авна. Мөн ирэх үед мөн хэмиг авна. Харин ихэнд байгаа нь сүүлчих. Сүүлчих нь ихних болох нь олон.
Гэлээ. Тэд Иерусалимд очихоор замд явж байв. Есүс өмнө нь явж байлаа. Тэд гайхаж байсан бөгөөд дагалдан явгсад айж байв. Есүс дахиад л 12-оо дэрэгдэн авч өөрт нь юу тохиолдохыг тэдэнд айлдаж эхлэв.
Харагт бид Иерусалимд явж байна. Хүний хүү, ахлах тахилч нар ба хуулийн багш нарын гарт тушаагдах бөгөөд тэд түүнд алах ял тулгаж түүнийг харийнхан тушаав. Тэд түүнийг доромжилж, нулимж, ташуурдаад ална. Тэгээд 3 хоногийн дараа тэр амьлна.
Гэв Зибидийн 2 хүү Яаков, Йохан нар Есүст ойртон ирж түүнд
"Багшаа, гуйлтыг маань юу ч байсан гүйцэлдүүлэхийг танаас хүсэж байна."
гэв тэр.
"Та нар юу хэлгүүлэхийг надад хүсэж байгаа юм бэ?"
гэхэд тэд түүнд
"Таны сүр жавхлан дотор бидний нэгийг баруунгар талдаа, нөгөөг маань зүүн талдаа суухыг болгоогооч."
гэв. Харин Есүс
"Та нар юу ууж байгаагаа мэдэхгүй байна. Та нар миний өөх хайгнаас ууж, миний хүртэж байгаа баптисмыг хүртэж чадах юм уу?"
гэхэд тэд түүнд
"Чадна."
гэв. Есүс тэдэнд
"Миний өөх хайгнаас та нар ууж, миний хүртэж байгаа баптисмыг та нар хүртэх болно. Харин баруун зүүн талд минь суухыг би болгоод юм биш. Харин энэ нь бэлтгэгдсэн тэр хүмүүсийн юм"
гэж хэлв. Үүнийг сонсоод 10 нь Яаков, Йохан нарт зөвүүцэж эхлэв. Есүс тэднийг дуудаж тэдэнд
"Харийнхны захирагчтаар тодорхойсод ард олон нь ноёрхдаг бөгөөд эхэс дээдсэн тэднийг эргшээдхийг та нар мэднэ. Харин та нарын дунд бүү ийм байг. Хин ч та нарын дунд агуу болохыг хүснэ. Тэр нь та нарын зарц болог. Мөн та нарын дунд хин ч тэрхүүнд байхыг хүснэ. Тэр нь бүгдийн боол болог. Учир нь хүнийхүү үйлчлүүлэхийн тулд бас харин үйлчлэхийн тулд бөгөөд олны төлөө амиа золиос болгон өгөхөр ирсэн билээ."
Гэв тэд Ирихоод ирэв. Есүс шавнартайгаа болоод үе олонтой Ирихоогоос гарч явтал Тимайн хүү Батмай гэгч сохор гуйлагчийн замын хажууд сууж байв. Назарын Есүс явж байгааг тэр дуулаад
"Давидын хүү Есүсээ, намайг өршөөгөөч"
гэж хашгирч эхлэв. Олноороо түүнийг дуугүй бай гэж зандарсан ч тэр харин бүр
"Давидын хүү, намайг өршөөгөөч"
гэж улам их хашгирсаар байв. Есүс зогсон.
"Түүнийг дууд"
гэлээ. Тэд сохрыг дуудаж түүнд
"Зоригтой бай, бос, тэр чамайг дуудаж байна"
гэв. Тэр гадуур хутсаа хаяад өсрөн босож Есүс рүү очив. Есүс түүнд
"Чи надаар яалах гэсэн юм?"
гэхэд сохор ир түүнд
"Рабони"
багш гэсэн утгатай
"намайг дахин хардаг болгооч"
гэв. Есүс түүнд
"Яв, итгэлчин чамай гэдгээлээ"
гэсэнд тэрээр тэр даруй дахин хараа орж Есүсийг замд нь даглаа. Марк 11-р бүлэг. Тэд Иерусалимд Чудуун уулын ойролцоо Бетфаг болон Бетанд ойртон иржээ. Есүс шавнараас хоёрыг илгээж тэдэнд
"Эсрэг талд чинь байгаа тосгон руу яв. Тэнд очисон даруй хүн ер унаж байгаагүй уяатай дудранг олно. Тайлаад энд авчир. Яагаад ингэж байна гэж хэнийг та нарт хэлбэл эзэнт хэрэгтэй байна. Даруй үүнийг чинь ийшээ явуулчих нь" гэрээ.
Гэв тэд явж гудамжинд үүдэнд уяатай дудранг олж уяаг нь тайлв. Тэнд зогсож байгсдын зарим нь
"Дудранг тайлж та нар яах гэв?"
гэхэд тэд Есүсийн айлцны дагуу хэлсэнд тэднийг явуулв. Тэд дудранг Есүст авчираад дээр нь дээлээ тоххот Есүс мордов. Олон түмэн дээлээ зарим талбайгаас завсан найлзуурыг зам дээр дэвсчээ. Өмнө хойно явагсав.
"Хосана, эзний нэрээр эрэгч нь ерөөлтэй. Эцэг Давидын маань айсуу хаанчлаж ерөөлтэй. Хамгийн дээд хосана"
гэж хашгиралдаж байла. Есүс Иерусалимд орж сүмд очив. Эргэн тойрноо харахад цаг хэдийн орой болсон тул Есүс 12-ийнхоо хамт гарч Бетанийг зүглэв. Маргааш нь тэднийг Бетанаас гарах үед Есүс үлссэн байжээ. Тэгээд навчрахыг инжирийн модыг холоос гарч модноос юм олж юу магад гээд явлаа. Тэр очоод навчнаас өөр юу ч олсонгүй. Учир нь инжирийн цаг болоогүй байв. Есүс тэр модонд
чамаас хинч хизээж дахиж жимс бүйдэг
гэв шавнер нь сонсож байлаа. Тэд Иерусалимд бэрсгээл. Есүс сүмд ороод тэнд байсан худалдаачдыг болон худалдан авагчдыг хөөн гаргаж, мөнгө солигчдын ширээнүүд ба тагтаа худалдагчдын сандлуудыг хүмэрч орхив. Сав суудлыг зөөж хүмүүр явахыг хэрэг хинт хийс зөвшөөрөв. Есүс тэдэнд заа.
Миний гэр бүх үндэстний залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх болно гэж бичигдээгүй гэж юу? Гэтэл та нар түүнийг нь дээрэмчдийн үүр болгочээ
гэв. Ахлах дахилч нар болон хуулийн багш нар үүнийг сонсоод Есүсийг хөнөөх арга зам хайж байлаа. Учир нь олон түмэн бүгд түүний сургаалыг сонсоод гайхаж байсан тул тэд Есүсээс айж байв. Орой болоход тэр хотоос гарч явдаг байлаа. Өглөөгөр тэр хавар өнгөрөхдөө нөгөө инжирийн мод үндснээсээ хатсныг тэд үзв. Петр санаж,
багшаа хараач, таны хараасан инжирийн мод хатчихж
гэхэд Есүс тэдэнд хариулав.
Бурханд итгэх түн, үннээр би танарт хэлий. Хэрв та нар энэ ууланд дээш өргөгдөж тэнгист хаяад гэж хэлэхдээ зүрхэндээ эргэлзэлгүй, харин хэлж байгаа ч нь бүтнэ гэдэгт итгэвэл энэ нь биелэх болно. Тийм учир би танарт хэлий. Та нар юуны төлөө залбирan гойн түүнийг авсан гэдэгтээ итгэх түн. Тэгвэл тэр чинь ёсоор болно. Та нар залбирan зогсохдоо хэрв хэн нэгний эсрэг ямар нэгэн юм чамд байгаа бол уучил. Тэгвэл Тэнгэрдэг хэсэгч нь мөн та нарын алдааг уучлна. Харин та нар эс уучлбал Тэнгэрдэг хэсэгч нь мөн та нарын алдааг үл уучлна.
Гэв тэд дахин Иерусалимд ирэв. Есүсийг сүм дотор явж байтал ахлах тахилчид, хуулийн багш нар болон ахлагчид хурч ирээд түүнээс,
та ямар эрх мэдлээр эдгэрийг үлднэвэ? Эдгэрийг үлдэх эрх мэдлийг хэн танд өгөв
гэж асуухад Есүс тэдэнд,
би танараас нэг зүйл асууя. Надад хариул. Тэгвэл би ямар их мэдлэл эдгэрийг үлдэж байгаагаа та нарт хэлье. Йоохны баптисм тэнгэрээс үү? Эсвэл хүмүүсээс үү? Надад хариулах.
Гэв тэд хоорондоо хилэлцэн,
хэрв бид тэнгэрээс гिचхвэл тэр тэгвэл та нар яагаад түнд итгээгүй юм бэ гин? Хүнээс гिच хилэлтэн биш
гिचгэв. Бүгд л Йоохныг жинхэнэ иш үзүүлэгч гэж үздэг байсан тул тэд ард олноос айж байлаа. Тэгээд тэд Есүст,
бид мэдэхгүй
гэж хариулахт нь Есүс,
би ч гэсэн ямар ирэх мэдлэр эдгэрийг үлддэгэ та нарт хэлэхгүй
гэв. Марк 12 дугаар бүлэг. Есүс сургаалт зүйрлэлээр тэдэнд айлдж эхлэв.
Нэгэн хүн усан үзм тарайлж тойруулан хашаа бариад шахуургын савс болгон цамхаг усагчээ. Тэгээд үүнийгээ тарайланчтай түрээслээд аянд явуу гин. Ургац сурах цаг болоход тэрээр тарайланчтаас усан үзм авчруулахаар зарцаа илгээв. Тэд зарцыг барьж зодоод хоолсон буцаажээ. Тэр дахин өөр зарцыг тарайланчт руу явуултал чулуугаар толгойг нь хаг цохиж дормжилжээ. Тэр өөр нэгнийг илгээтэл тэд түүнийг нь алав. Өөр олны зармийг нь зодож, зармийг нь алжээ. Түүнд үлдсэн ганц нь хайртай хүүн байв. Эцэст нь тэр тэд хүүг минь хүндэлнэ гэдэ түүнийгээ явуулав. Харин тарайланчт бие биедээ, эн чин өв залгамжлагч нь байна. Эрцгээ. Түүнийг алчихвал өв хөрөнгө нь биднийх болно гэцгээч. Түүнийг барьж авч алаад усан үзмийн талбайгаас гарган хайжээ. Тэгвэл усан үзмийн талбайн эзэн юу хийх вэ? Тэр ирж тарайланчдыг хөнөөгөөд усан үзмийн талбайгаа өөр хүмүүст өгнө. Та нар барилгачдын голсон чулуу булангийн чулуу болжээ. Энэ нь эзнээс ирсэн бөгөөд бидний нүдэнд гайхалтай гэж бичвэрээс уншаагүй юу?
Гэлээ. Есүс өөрсдийнх нь тухай сургаалт зүйрлэл өгүүлснийг ойлгосон тэд Есүсийг барихыг завдсан ч ард олноос айв. Тиймээс тэд Есүсийг орхиж явлаа. Тэд түүнийг үгэн дээр нь өрхтөж барихын тулд фарисан болон Херодынхны зармыг Есүс рүү явуулав. Тэд ирээд түүнд,
багшаа, бид таны үнэн чигээд хэнийгч үл ялгуурлан хэндэч тал застдаггүйг, харин Бурхны замыг үннээр заадгийг мэднэ. Цезарт албан татвар төлөх нь хуульд нийцэхгүй үгүй юу
гэж асуухад Есүс тэдний хоёр нүур гаргаж байгааг мэдээд тэдэнд,
та нар юунд намайг сорьнов? Надад динар авчирч үзүүл
гэв. Тэд нэг динар авчирсанд Есүс,
энэ хиний дүрс бичээсв
гэхэд тэд,
Цезарынх
гэлээ. Есүс тэдэнд,
Цезарын имийг Цезарт, Бурхны имийг Бурханд өг
гэж айлдлаа. Тэд үүнд гайхацхав. Амлил гэж байхгүй хэмээн ярьдаг садукачуудын зарим нь Есүс рүү ирж түүнийг байцаан,
багшаа, Мойсе, хэрв хэн нэгний чинь ах нас барж эхнэр нь хүүхэдгүй үлдвэл дүү нэгнэртэй нь гэрлэж ахынхаа үр удмыг залгуулах ёстой гэж бидэнд бичсэн. Ахтуу долуул байжээ. Уугн нь эхнэр авчгэн нас барахтаа үр удмаа үлдээсэнгүй. Хоёрдох нь тэр эмийг авч нас барахтаа үр удмаа үлдээсэнгүй. Гуравдох нь ч бас адил. Тэгсээр долуулаа үр удмаа үлдээсэнгүй. Бүхний эцэст мөнөөх эмэгтэй ч үхв. Амлалт тэр хинийх нь эхнэр болох вэ? Учир нь тэр долоо бүгдээрээ түнтэй гэрэлсэн шүү дээ.
Гэхэд Есүс тэдэнд,
эн чинь та нар бичвэрийгч Бурхны хүчийгч мэдэхгүйгээс төрөлдөж байгаа хэрэг бусуу? Учир нь хөхстэй самлахад тэд гэрлэгчгүй, нөхөрдөж гарахгүй. Харин тэнгэрдэг тэнгэрлэгч нартай адил болох юм. Харин үхэгсэд амьлах тухайд Мосегийн номд бутан дотроос бурхан Мосед, Абрахамын бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан бол би байгаа юм гэж айлдсныг та нар уншаагүй юу? Тэр үхэгсдийн бус, харин амьдын бурхан. Та нар ихэд төрөлджээ
гэж хэлв. Хуулийн багш нарын нэг ирж тэдний маргалдахыг сонсоод Есүс тэдэнд сайн хариулсныг мэдэж түүнээс,
ямар тушаал бүхний ихэнд байх вэ
гэж асуулаа. Есүс,
эхнийх нь сонс Израиль, бидний бурхан эзэн бол ганц эзэн мөн. Чи өөрийн бурхан эзнийг бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүчээрээ хайрл гэснэн юм. Чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэснэн хоёр дахь нь юм. Эдгээрээс илүү агуу өөр тушаал байхгүй
гэлээ. Хуулийн багш түүнд,
тийм ээ багшаа, тэр бол ганц бөгөөд түүнээс өөр нэгэн байхгүй гэж та үннээр айлдлаа. Түүнийг бүх зүрх, бүх оюун ухаан, бүх хүчээрээ хайрлаж, хөршөө өөр шигэ хайрлах нь бүх шатаал тахил хийгээд нядлах тахилаас ч их юм
гэв. Түүний ухаалаг хариулахыг Есүс хараад түүнд,
чи бурхны хаанчлалаас холгүй вэ
гэлээ. Үүнээс хойш хинч дахиж түүнээс юм асуухыг зүрхэлсэнгүй. Есүс сүмд зааж байхдаа,
яагаад хуулийн багш нар Христ бол Давидын хүү гэж ярьдаг вэ? Давид өөрөө ариун сүнсээр эзэн миний эзэнд, би чиний дайснуудыг хүлд орчин тавих хүртэл миний баруун гарт задрах туун гэв гэж хэлсэн. Давид өөрөө түүнийг эзэн хэмээн дууддаг бол тэр яаж түүний хүү байх вүлээ
гэж айлдав. Хурсан олон түүнийг дуртаяа сонсож байв. Тэр сургаал айлдан.
Хуулийн багш нараас сэрэмжлэгдэн, тэд урт дээлтэй явж гудамж зээлдэр хөндлүүлэн мэдлүүлэх дуртай. Мөн тэд синагогуудад тэргүүн суудалд найран дээр хоймирт залрах дуртай бөгөөд бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийн гэрийг цөлмж удаан залбирч буй дүр үзүүлдэг. Эднэр илүү хүнд шийтгэл хүлээнэ
гэв. Тэр Эрдэнсийн сангийн эсрэг талд суугаад Эрдэнсийн санд ард олон хэрхэн зис зоос хийхийг харж байв. Олон баячуул ихийг хийж байлаа. Нэгэн ядуу бэлэвсэн эмэгтэй ирж нэг квадрант болох хоёр жижиг зис зоос хийжээ. Есүс шавнараа дуудаад,
үннээр би та нарт хэлий, ядуу бэлэвсэн энэ эмэгтэй Эрдэнсийн санд өгсөн бүх хүнээс ихийг өглөө. Учир нь бүгд илүүдлээсээ хийсэн атал энэ эмэгтэй ядуу хэрнээ өөрт байсан бүгдээ ам зуулгандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ өглөө
гэв. Марк 13 дугаар бүлэг. Есүсийг сүмээс гарах үед шавнарынх нь нэг,
багшаа, хараач, яасан том чулуунууд вэ? Ямар сүрлэг барилгууд вэ
гэхэд Есүс түүнд,
чи эдгээр агуу барилгуудыг харж байна уу? Энд нэг чулуу нөгөө дээрээ үлдэхгүй, бүгд нурах болно
гэв. Түүнийг сүмийн эсрэг талд байдаг шүдүүн уулан дээр сууж байхад Петр, Яаков, Йохан, Андриа нар түүнээс амжилтан асууж,
энэ нь хизээ болох вэ? Тэр бүхэн биелэгдэх үед ямар тэмдэг бий болох вэ?
Бидэнд хилээч гэв. Есүс тэдэнд,
хин нэг нь та нарыг төрүүлэх вэ? Болгоомжл. Тэр чинь би байгаа юм химээн нэрээр минь олноор ирж олныг төрөлдүүлнэ. Та нар дайны тухай ба дайны чимээ сонсвол бүүц очирт. Тэдгээр нь болох учиртай боловч төгсгөл нь хараахан биш юм. Үндэстэн үндэснийхээ эсрэг, хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг босох бөгөөд энд тэндгүй газар хөдлөлт хийгээд үлсэглэн болно. Энэ бүгд төрөх хөвдөлтийн зөвхөн эхлэл нь юм. Харин сэрэмжтэй байхтун, учир нь хүмүүс та нарыг шүүхэд тушаач синагогуудад
таныг ташуулна. Та нар миний төлөө гэрчлэл болж, захирагчд хаатын өмнө зогсох болно. Эхлээд сайн мэдээ бүх үндэстэнд тунхаглагдсан байх ёстой. Тэд та нарыг барьж, тушаах үед юу хэлэх тухайд урьдаас санаа бүү зов. Харин тэр цагт та нарт юу өгөгдөн түүнийг ер. Яагаад гэвэл яригч нь та нар биш, харин ариун сүнс юм. Ахын дүүгээ, эцэг нь хүүгээ үхэлд тушаана. Хүүхдүүд нь эцэгхийнхээ эсрэг босч, тэднийг үхэлд хүргэнэ. Миний нэрээс болж бүгд та нарыг үдсэн ядна. Харин эцэг хүртэл тэмцэн нь аврагдах болно. Харин та нар хоосруулагч болсор нь байх усгүй газраа байхыг харвал уншигч нь ойлгог. Эвдээд байхсад нь уул сөөд зогтог. Дээвэр дээр байгаа нь бүү бүг, эсвэл гэрээсээ юм ахор бүү орог. Талбайд байгаа нь дээлээ авахар бүү бүцэг. Харин тэр өдрүүдэд жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэй ч үлдсэлгүй. Энэ нь харин өвөл тохиолдохгүй төлөө залбир. Юу гэвэл тэр өдрүүдэд бурхны бүтээсэн бүтээлийн эхнээс өнөө хүртэл болоогүй, үн хизээч болохгүй гамших болно. Хэрв эзэн тэр өдрүүдийг богинсгоогүйсэн бол нэг ч махан бий аврагдахгүй байх байсан. Харин тэр сонгогдөгсдийн төлөө тэр өдрүүдийг богинсгасан юм. Хэрв хэн нэгэн та нарт харагтун Христ энд байна, харааж тэнд байна гэвэл бүү итгэ. Учир нь хуурамч Христүүд болон хуурамч иш үзүүлэгчид гарч ирж, боломжтой бол сонгогдөгсдийгч төрөлдүүлэхийн тулд тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг үлдэнэ. Харин болгоомжлогтун, үзэгтэн, би та нарт урьдаас бүхнийг хэлэв. Гамшигын тэр өдрүүдийн дараа гинэд нар харанхуулж, сар гэрлээ эс гарган, одод тэнгэрээ сунаж, тэнгэрдэх хүчнүүд сэгсэрэгдэх болно. Тэгэхэд хүнийхүү үүлэн дунд авгаас сүр хүч, цог жавхлантайгаар эрхийг тэд харна. Дараа нь тэр тэнгэрээс нарыг илгээж, сонгогдөгсдөө дэлхийн хязгаараас тэнгэрийн хаяа хүртэл дөрвөн салхинаас цуглуулна. Одоо инжирийн модноос сургаалц зүрлэл сурч яв. Инжирийн модны мөчр хэдийн зөөлрч, навцад л ихэд 100 орцныг таанар мэддэг. Түүнчлэн таанар энэ бүхэн тохиолдохыг хараад, үүдэн дээр чинь үүний ойрхон байгааг бас мэдэхтэн. Үннээр би таанарт хэлий. Энэ бүхний тохиолдохоос нааш энэ үеийнхэн өнгөрөн удахгүй. Тэнгэр газар үгүй боловч, миний үгс үгүй болохгүй. Харин тэр өдөр цагийг хинч эс мэднэ. Тэнгэр л чөөдч, хүүч мэдэхгүй. Зөвхөн эцгэл мэднэ. Болгоомжлогтөн, сэрэмжлэгтөн. Учир нь тэрхүү цаг хизээг та нар эс мэднэ. Энэ нь гэрээ орхиж, зарц нартай үүрэг өгч, хүн бүрт ажлын онооч, мөн хаалгачтай, сэрэмжтэй байхыг тушаагаад аянд явж буй хүнтэй адил юм. Тиймээс сэрэмжлэгтөн. Учир нь гэрээн эзэн орой, эсвэл шүн дунд, эсвэл дахиад онгодоход, аль эсвэл өглөө хизээ ирэхийг та нар мэдэхгүй. Тэр гинт ирээд та нарыг унтаж байхыг чинь харах. Та нарт ч тэр бүгдд ч адил би хэлж байна. Сэрэмжлэгтэн
гэж хэлв. Марк 14-р бүлэг. Дээгүр өнгөрөх ба Искегүү талхны баяр 2 хоногийн дараа болох байлаа. Ахлах тахилч нар болоод хуулийн багш нар Есүсийг залилан барьж алхахыг оролдож байв. Тэд
ард олны дунд үмэн гарахгүй тулд баярын үеэр болохгүй хэмээцгээв.
Есүсийг Битанд оймон өвчтөө Симоны герт тухлан байхад нь цэвэр үнэт нардын тос бүхий гөтгнэн сав барьсан эмэгтэй орж иржээ. Тэр савыг хаглаад Есүсийн толгой дээр тосыг зүтгэв. Гэтэл зарим нь зэвүүцэн өөр хоорондоо хилэлцэж,
"Юунд энэ тосыг ингэж өрнө вэ? Энэ тосыг 300 гаруй денараар зарж ядууст өгч болох байсан шүү дээ"
гээд тэд түүнийг тэмэлжээ. Харин Есүс,
"Түүнийг орхи. Та нар юунд түүнд төв бодно вэ? Энэ эмэгтэй надад сайныг үлдлээ. Учир нь та нар үргэлж ядуустай цог байна. Хизээ хүссэн цагта та нар тэдэнд цайныг үлдэж чадна. Харин та нар надтай үргэлж цог байхгүй. Тэр хийж чадхаа л хийсэн. Биеийг минь тэр тосолж, оршуулгад минь урдчилан бэлдлээ. Үннээр би та нарт хэлий. Сайн мэдээ бүх ертөнцийн хаач тунхаглагдсан энэ эмэгтэйг дурсаж, үйлс нь ярагдах болно"
гэлээ. 12:1 байсан Искариотын Юдас Есүсийг барьж өгөхөөр ахлах тахилч нар руу явлаа. Тэд үүнийг сонсоод баярлаж, түүнд мөнгө өгөхөөр амлав. Боломжтой цагт Есүсийг яаж барихыг тэр эрэлхийлж эхлэв. Искегүү талхны баярын эхний өдөр, дээгүр өнгөрөх баярын хурга нядлах үед шав нарна.
"Танд зориулсан дээгүр өнгөрөх баярын зоогийг хаана бэлдүүлэхийг та хүсэж байна вэ?"
гэв Есүс шав нараасаа хоёр хүнийг явуулж тэдэнд,
хот руу ор. Вартай ус авч яваа хүн та нартай таарлаа. Түүнийг даг. Тэр хааша орно? Тэр гэрийн эзэнд багш шав нартайгаа дээгүр өнгөрөх баярын зоог барих зочны өрөө минь хаан байна гэж хэлүүлж байна гээрэй. Тэр та нарт дээд давхрын тавилгатай бэлэн том өрөөг үзүүлнэ. Тэнд бидэнд зоог бэлд
гэж хэлв. Шав нар гарч явж хотод ирээд түүний айлцнаар бүхнийг олж дээгүр өнгөрөх баярт бэлдэв. Орой болоход Есүс 12-ын хамт ирэв. Тэр тухлан суугаад идэж байх үед Есүс
үннээр би та нарт хэлий. Надтай хамт хооллож буй та нарын нэг ч нь надаас сургана.
Гэлээ. Тэд зовсхийн нэг нэгээрээ түүнд
би биш үсттэй
гэв. Есүс тэдэнд
12:1 надтай хамт тавган дөрж байгаа нь мөн. Хүний хүү өөрийнх нь тухай бичигдсэнчлэн явна. Харин хүний хүүг бариулахт хэр хүн золгүй ээ. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байхсан.
Гэлээ. Тэднийг зоглох зуур Есүс талх аваад ерөөж тэдэнд өгөөд
ав энэ бол миний бие
гэв. Тэр аяг авч талархал өргөөд тэдэнд өгөхөд бүгд түүнээс уулаа. Есүс тэдэнд
энэ нь олонний төлөө орсох гэрээний цус минь юм. Үннээр би танарт хэлье. Би усан үзмийн дарсыг бурхны хаанчлалд шинээр уух өдрийг хүртэл дахин уухгүй
гэв. Махтуу дуусныхаа дараа тэд чидүүн уулоод явцгаав. Есүс тэдэнд
та нар бүгд бүтрэн. Учир нь би хончин цохиж унахад хонин сөрөг тарж бутрна гэж бичигдсэн билээ. Харин би амьлуулагдсныхаа дараа та нараас өмнө Галилд очино
гэв. Гэтэл Петр түүнд
бүгд бүдэрсэн ч би тэгэхгүй
гэхэд Есүс түүнд
үннээр би чамд хэлий. Өнөөдөр энэ шүн адраган дахиад 2 удаа дангатхоос өмнө чи намайг 3 удаа үгүйсгэн
гэв. Гэвч Петр улам баттайгаар
би тантай хамт үхэх ёстой болсон ч таныг үгүйсэхгүй
гэхэд бүгдээрээ бас тэгж хэлж байлаа. Тэд Гитсман гэдэг газар ирэхэд Есүс шав нартаа
намайг залбирах зуур энд сууцгаж бай
гэд тэр Петр, Яаков, Йохан нарыг авч явв. Тэгээд түгшиж шаналж эхлэв. Тэгээд тэдэнд
сэтгэл минь үхтлээ завж байна. Энд үлдээд сэргэг байцгаа
гэжээ. Есүс жаахан цааш яваад газар унаж хэрв боломжтой бол тэрхүү цаг хажуугаар нь өнгөрөхийг залбирв. Есүс
Аппа, аав минь, танд бүх юм боломжтой. Надаас энэ айгийг алгасуулаач. Гэвч миний хүслээр биш, харин таны хайр болог
гэлээ. Есүс ирж тэдний унтаж байхыг хараад Петерт
Симон, чи унтаж байна уу? Ганц цагч сэргэг байж чадсангүй юу? Сөрөгдөхгүй тулд сэргэг бай, залбир. Сүнс чинь чухамдаа хүсэж байна. Харин махан бие дорой байдаг
гэлээ. Есүс дахин явж өмнөх үгээ хэлэн залбирав. Тэр дахин ирээд нүд нь анилдснаас тэд унтсныг харав. Тэд Есүст юу гэж хариулахаач мэдсэнгүй. Есүс 3 дахь удаагаа ирж тэдэнд
та нар унтж амарсаар л байна уу? Одоо боллоо. Цаг нь ирлээ. Харагтун. Хүний хүү нүгэлтнүүдийн гарт тушаагдж байна. Бос. Явцгаая. Харагтун. Намайг байруулагч айс.
Гэлээ. Түүнийг ийн ярьж байх зуур 12:1 Юдас ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар болон ахлагчдын ил чийдэмтэй гөөн хүний хамт даруй хурч ирэв. Түүнээс урвсан нэгэн тэдэнд
хэнийг би үнсэн тэр нь мөн. Түүнийг барьж хамгаалтаагаар авч яв
гэж дохоо өгсөн байлаа. Юдас ирээд даруй Есүс рүү очиж
Раби
гэж түүнийг үнсэв. Тэд түүн рүү гар сарваж баривчлав. Гэтэл дэрэгдэн зогсогчдоос нэг нь илдээ суглаад тэргүүн тахилчийн зарцыг цохиж чихийг нь тас авчжээ. Есүс тэдэнд
та нар намайг дээрэмчин барихтай адил санан ил чийдэмтэй ирээ юу? Сүмд өдөр бүр та нартай хамт байж зааж байхад минь та нар намайг бариагүй. Гэвч энэ бичвэр биелэгдэхийн тулд
гэв. Шав нар бүгд түүнийг охин зогтов. Нүсгэн биеийн дээрээ майлангын нөмөр нөмөрсөн нэгэн залуу ир Есүсийг дагаж байлаа. Хүмүүс түүнийг барьж автал тэр нөмөргөө хаяад нүсгэн цэгээрээ зогтчээ. Тэд Есүсийг тэргүүн тахилчинд авчирв. Бүх ахлах тахилч нар, ахлагчид болон хуулийн багш нар цугласан байлаа. Петр тэргүүн тахилчийн хашаанд ортлоо Есүсийг алсуур дагажээ. Тэр бараа бологчдийнхэн дунд сууж галт дулаацсан байв. Ахлах тахилч нар болон зөвлөл даяараа Есүсийг хөнөөхийн тулд түүний эсрэг гэршил хайгаад юу ч олсонгүй. Учир нь олон хүн Есүсийн эсрэг хурамч гэрчлэл өгсөн боловч гэрчлэлүүд нь таарахгүй байлаа. Зарим нь босоод Есүсийн эсрэг хурамчаар гэрчлэв.
Гараар баригдсан энэ сүмийг би устгаж, 3 хоногийн дотор гараар баригдаагүй өөрийг босгоно
гэж түүний хэлхийг сонссон гэв. Үүнд ч тэдний мэдүүлэг таарахгүй байлаа. Тэргүүн дахиж босож, голлон зогсоод Есүсээс
"Чамд хариулах юм алга уу? Эд чиний эсрэг юу гэрчилж байгаа юм бэ?"
гэж асуув. Гэвч Есүс дуугүй байж юу ч хариулсангүй. Тэргүүн дахиж түүнээс асуув.
"Чи Магдал нэгнийх үү? Христ мөн юм уу?"
гэлээ Есүс.
"Би мөн. Та нар хүний хүүг хүчит нэгний баруун тал залрах болон Тэнгэрийн үүл дунд ирэхийг харна"
гэв. Тэргүүн дахиж дээлээ хүү татан.
"Бидэнд өөр гэрчийн хэрэг байна уу? Бурхныг дормчлохыг нь та нар сонслоо. Та нар юу гэж бодож байна?"
гэв. Есүс өөхөх ёстой гэж бүгд яллаа. Зарим нь өөдөөс нь өлөнж, нүдийг нь боогоод гудрагдан данчиж эхлэв.
"Иш үзүүлээд"
гэж байв. Бараа бодогчд нь Есүсийн нүрийг халагдаж байлаа. Петрик хашааны доохнор байтал тэргүүн тахилчийн шивгчдийн нэг нь ирж, дулаацж байгаа Петрийг үзээд түүнийг ширтэж,
"Чи ч бас Назарын Есүстэй хамт байсан шүү дээ"
гэв. Тэр харин үүнийг үгүйс гэж,
"Юу ярьж байгааг ч би мэдэхч үгүй, ойлгохч үгүй байна"
гэв. Петр хашааны үүдрүүд өхөв, газарган дахиад донгодов. Өнөөх зарц эмхтэй түүнийг хараад тэнд байгстал дахин,
"Энэ тэдний нэг байна"
гэжээ. Гэвч Петр үүнийг дахиад л үгүйс гэж байлаа. Тэгтэл удалгүй тэнд байгсад Петрт,
"Чи гарцаагүй тэдний нэг мөн. Учир нь чи Галилийнх юм байна"
гэлээ. Гэтэл тэр хараал тавин тангараглаж,
"Та нарын яриад байгаа энэ хүнийг би мэдэхгүй"
гэв. Тэр даруй азарган дахиад хоёр дахь удаага донгодлоо. Тэгээд Петр,
"Азарган дахиад хоёр удаа донгодхоос өмнө чи намайг гурвантаа үгүйсгэн"
гэж Есүсийн өөрт нь айлдж байсныг санлаа. Тэр асгартал үйлв. Марк 15 дугаар бүлэг. Тэр даруй ахлах тахилч нар, ахлагчид, хуулийн багш нар бүх зөвлөлийн хамт өглөө эрт зөвлөлдөөд Есүсийг хүлж аваачин Пилат төгөв. Пилат Есүсээс,
"Та юудэчүүдийн хаан юм уу?"
гэж асуусан. Есүс хариуд нь,
"Та ч хэлж байна"
гэв. Ахлах тахилч нар Есүсийг олон зүйлд буруутгав. Пилат түүнээс дахин асууж,
"Та юу ч хариулахгүй юу? Тэд ямар олон зүйл таны эсрэг тулгаж байгааг хараач"
гэв. Гэвч Есүс юу ч хариулсангүй. Пилат гайхав. Баяраар тэдний хүссэнчлэн нэг хоригдлыг сулалдаг байлаа. Босхын үеэр хүн алаад хоригдсан өөмийн дэгдээгчдийн дунд Бараб гэгч ир байв. Хурсан олон гэж өөрсдөд нь хийж заншисныг Пилатаас гуйж эхлэв. Пилат тэдэнд,
"Юудэчүүдийн хааныг та нарт судлаж өхийг надаас өсөж байна уу?"
гэв. Учир нь ахлах тахилчид хатаарсандаа Есүсийг барьж өгснийг тэр мэдэж байв. Гэвч ахлах тахилч тэр Барабыг оронд нь сулал гэж гуй хэмээн хурсан олныг ятгав. Тийм ч Пилат тэдэнд захин,
"Тэгвэл та нар юудэчүүдийн хаан гэж нэрлээд байгаа хүнийг надаар яалгамаар байна вэ?"
гэхэд тэд,
"Түүнийг цовдол"
гэж хашгиралдлаа. Харин Пилат,
"Учир юу? Тэр ямар ярмуу юм үйлдсэн юм бэ?"
гэж асуухад тэд,
"Түүнийг цовдол"
гэж улам ихээр хашгирч байлаа. Тэгэхэд хурсан олонд нийцүүлэхийг хүсээд Пилат Барабыг тэдэнд суллан Есүсийг ташуурдуулаад цовдлуулахаар өгчээ. Цэргүүд бүтэн амь цуглуулсан ордны гэрэнд Параатриум юм. Хашаанд Есүсийг аваачив. Тэд Есүст час улаан нөмөрг нөмөргөж бүүргнээр тэлхэн сэлжээд түүн дээр тавьчих,
"Юудэчүүдийн хаанд мэдчлээ"
гэж доорлов. Толгойг нь хулсаар цохилж, өөдөөс нь нөлөмж өдөг сүхэн түүд мөргсөөр байв. Тэд Есүсийг доогсны дараа улаан нөмөргийг нь тайлж хувцсыг нь өмсгөв. Тэгээд түүнийг цовдлохоор гадагш авч явлаа. Хөдөөнөөс ирээд түүгээр өнгөрч явсан Күрэний Симоныг алдаж түүний загалмайг үүрүүлв. Тэр Александр Роб хоёрын эцэг билээ. Гавлын газар гэсэн утгатай Голгота хэмээх газар түүнийг тэд авчирлаа. Цэргүүд Есүст мир холсон дарс өгсөн боловч тэр авсангүй. Тэд түүнийг цовдлоод хэн юу авахаа шодон шавг хайцгааж хувцсыг нь хувааж авав. Тэд түүнийг цовдлоход 3-р цаг байсан юм. Ялдийнх нь пайзан дээр "Юудэчүүдийн хаан" гэсэн бичээс байлаа. Цэргүүд Есүстэй хамт хоёр дээрэмчнийг, нэгийг нь баруун, нөгөөг нь зүүн талд нь цовдлов.
тэр хилэнцтнүүдийн хамт тоологдсон.
Гисэн бичвэр биелэгдэв. Дэрэгдүүр нь өнгөрөхсөд толгоогоос ихсрэн түүнийг доромжилж.
Өө, сүмийг нураач. 3 хоногийн дотор барьдаг чи. Өөрийгөө авраач. Наад загламаас буугаач.
Гисгэж байлаа. Ахлах тахилчид ч хуулийн багш нарын хамт мөн адил илэглэн өөр хоорондоо.
Тэр бустыг аварсаж өөрийгөө аварч чаддгүй. Эдралынхаа энэ хэрэгт одоо загалмаанаас бүг. Тэгвэл бид хараад итгэн
гэж байв. Хамт цовдлогдсод ч түүнийг бас доромжилжээ. 6 дугаар цаг болоход нутаг даяар харанхуй нөмрөөд 9-р цаг хүрв. 9-р цагт Есүс чанга дуугаар.
Элой! Элой! Лама сабхтан.
Орчуул бол.
Бурхан минь. Бурхан минь. Юунд та намайг орхив
гэж хашгирлаа. Тэнд зогсогчдын зарим нь сонсоод,
хараач, тэр Элиаг дуудаж байна
гэв. Нэг нь гүйж далайн хөвөнд цагаан цуу шингээгээд хосны үзүүрт торгоон түүнд дуулахаар өгөнгөө.
Элиа, түүнийг буулгаж авахаар ирэх эсгийг нь харцгаа
гэв. Есүс чанга дуу гаргаад амьсгаа хураа. Сүмийн хөшиг дээрээсээ доош хоёр хуваагдан цуурлаа. Түүний эсрэг тал зогсож байсан зуутын дарга Есүсийг амьсгаа хураахыг хараад,
энэ хүн үнэхээр бурхны хүү байжээ
гэв. Тэнд бас хэсэг эмэгтэйчүүд холоос харж байлаа. Тэдний дунд Магдалын Мария болон жижиг Яаков, Йос хоёрын их Мария, Соломе нар байв. Тэд Есүсийг Галилд байхад нь дагаж түүнд үйлчилдэг байсан. Иерусалимд түүнтэй хамт ирсэн өөр олон эмэгтэй тэнд байсан билээ. Амралтын өдрийн өрдөх бэлтгэлийн өдрийн орой болох үед Бурхны хаанчлыг хүлээж байсан Ариматын Йосеп гихч зөвлөлийн хүндэт гишүүн ирв. Тэр зориглын Пилатад бараалхаж Есүсийн цогцсыг гуйхад Пилат Есүсийг хэдийн үгсэнд гайхаж зуутын зархичийг дуудаад түүний аль хэдийн үгсэн эсхийг асуужээ. Зуутын зархичаас эн тухай баттай мэдээд Пилат цогцсыг Йосефт өгөв. Тэр майлангийн давуу худалдан авч түүнийг буулгаж даавууд ороогоод хаданд ухаж янзалсан булшинд тавив. Тэгээд нэгэн бул чулууг өнхрүүлж булшны үүдийг тэр таглажээ. Магдалины Мария болон Йосийн их Мария түүний цогцсыг хаан тавихыг харжээ. Марк 16 дугаар бүлэг. Амралтын өдөр өнгөрөхөд Магдалины Мария, Йокийн их Мария, Соломе нар ирж түүнийг тослохоор англин үнэртэн худалдаж авчээ. 7 хоногийн ихний өдөр маш эрт нар мандахад тэд булшинд хүрч ирэв. Тэд өөр хоорондоо,
тэр бул чулууг бусны амнаас хэн бидэнд өнхрүүлж өгөх билээ
гэж ярилцаж байв. Дээш харахтаа тэр бул чулууг хэдийгээр асар том байсан ч түүнийг өнхрүүлэн зайлуусныг тэд харжээ. Тэд булшинд ортол баруун талд нь цагаан нөмрөг нөмөрсөн нэгэн залуу сууж байхыг хараад гайхлаа. Тэр тэдэнд,
бүүгээх зовдлогдсон Назарын Есүсийг та нар хайж байгаа. Тэр амилсан. Тэр энд байхгүй. Харахт түүнийг тавьсан газар энэ байна. Харин явж түүний шавнаар болон Петрт тэр та нараас түрүүнд Галил руу явсан тул айлсныхан дагуу тэнд та нар түүнийг харах болно гэж хэл
гэв. Тэднийг айдас чихүүдс эзэмцэн тул булшнаас гарангүй. Тэд айснаасаа болоод хинт ч юу ч хэлсэнгүй. 7 хоногийн ихний өдөр эртээр тэр амьлаад 7 чөтгөр нь Есүсээс зайлуулагдж байсан Магдалины Мариад эхлээд үзэгдэжээ. Тэр эмэгтэй явж Есүстэй урд нь хамт байгсдыг гашуудан өөлж байхад тэдэнд мэдэгдэв. Тэд Есүсийн аймад мөн Мариад үдэгдсэн гэдгийг сонсоод итгэсэнгүй. Үүний дараа тэдний хоёр нь хөдөө явж байтал замд нь Есүс өөрийгөө өөр дүрээр тэдэнд илчлэв. Тэд явж үүнийг бусдтай мэдэгдэжээ. Гэвч тэд өнөө хоёрт бас итгэсэнгүй. Дараа нь 11 шавнаар тухсан сууж байтал Есүс тэдэнд үзэгдлээ. Түүний амьсныг харсанд нь тэд итгээгүй тул тэдний итгэлгүй хатуу зөрхтэйг зэмлэв. Есүс тэдэнд,
бүх ертөнцөөр явж сайн мэдээг бүх бүтээлд тунгаглагтун. Хэн итгэж баптизм хүртэн тэр аврагдах болно. Харин итгээгүй нь яллагдах болно. Итгэгчдэд дагалдах тэмдгүүд нь миний нэрээр тэд чөтгөрүүдийг зайлуулж шин хэлээр ярих болно. Тэд могоог барина. Өхүүлэх ямар ч юм тэд уусан тэр нь тэдэнд хор болохгүй. Өвчтөнд тэд гараа тавьвал эдгэнэ.
гэж айлтлаа. Ингээд эзэн Есүс тэдэнд айлтсны дараа тэнгэр өөд авагдаж, Бурхны баруун гарт залрав. Тэд явж газар сайгүй тунхаглажээ. Эзэн хамт ажиллаж, дагалдах тэмдгүүдээр үгийг баталсаар байлаа. Амен.